Thank you, Brother Neville.
Salamat, kapatid ni Neville. Napansin kong ginagalaw-galaw nila itong maliit na mikropono o yung volume. Naririnig niyo ba ako ng maayos? Mabuti naman. Yung salamat, yung kaunti po palang abala kanina ay naiparada ng isang kapatid na lalaki ang kotse niya sa bawal paradahan dito sa labas at may mga taga sa ayos sa palagay ko na gusto nilang ipalipat yun sa kanya. Yun po, at ang kapatid, itong isa ba rito? Ano kaya kung patayin ko na lang itong isang ito rito? Narinig niyo ba ako ng maayos? Ako, kasabihang Kentucky po yan na kumakahul tayo sa maling palumpon. Nakatuon ako sa mikroponong ito at ito palang isa ang dapat. Ayos na. Salamat, kapatid na Jean. Ngayong araw ay masaya naming ibinabalita ang naging pagkitipon sa Middletown, Ohio noong nakarang linggo. O nung sanlinggo bago nitong huli, yun po, isa yung maluwalhating panahon para sa amin. Kami may, di man gaano kalaki ang mga kongregasyon, pero yun po isang lalawigan sa isang lugar na tinatawag nilang Chautauqua, sa liblib, 8 o 9 milya sa labas ng lungsod. Pero ang mga upuan po ay napuno, at kaasya ang nasa ilang libong katao rin. Hindi ako masyadong mahusay sa pagtatantya ng dami ng tao, pero ang mahalaga ay kinatagpo kami ni Jesus, at yun ang mabuting bahagi, at nagbungayon ng maiinam na resulta sa Kanya na pinaglalagakan natin ang papuri sa Panginoong Diyos sa paggawa nito para sa atin. At naroon ang ilan sa pinakamabubuting tao na nakilala ko kailanman sa buhay ko, sa lalawigang yun. At dahil nasa hangganan lang kami mismo ng estado, masasabi ko ito, na 99% ay mga taga-Kentucky. Lahat doon ay Kentucky. Sabi pa ni kapatid na Sullivan, kapatid na Branham, sabi niya, alam mo ba, lahat, halos lahat dito sa tubigay ng buong munting lambak na ito rito ay Kentucky? At sabi ko, Hindi ko alam yun. Sabi niya, oo, sila nga. At isang gabi, sa pagtitipon, ay mangyaring nabanggit ko, ilan po rito ang taga-Kentucky? Itaas niyo ang mga kamay niyo. Tumingin ako sa paligid. Sa isip-isip ko, meron ba taga-iba pang lugar? Talagang lahat Kentucky. At ang resulta po ay kahanga-hanga. Napakaraming ulat. May isang Ginoo kahapon na napadaan. Duman siya at ikinuwento sa akin ang ilang bagay na nangyari at tagsa ang mga liham at iba't ibang patotoo. At pagkatapos may isang mag-Ginoo rito sa likod na nagre-record ngayon. At nabanggit niya noong isang partikular na gabi, sa pagkakaalala ko, parang ang sabi niya huling gabi noong nangangaral ako tungkol sa munting agila. At sinabi niya na sa pila para sa mga espiritual na pagkilala o parang sa kongregasyon po yata, hindi ko lang tiyak kung alin. Hayat may isang lalaki mula sa mga tagapakinig at nagsimulang makipag-uusap sa kanya ang Espiritu Santo at sinaysay sa kanya na hindi siya taga roon sa lalawigan yun, kundi taga Indiana siya, sa kung saang lugar sa Indiana. At sinabi, hindi ka nakatayo rito para sa sarili mo. Nakatayo ka rito para sa munting sanggol mo na ilang buwang gulang pa lang, marahil 3 buwan, at parang ganoon po, at ooperahan daw ang bata, at kailangang ilabas ang puso, at ito'y isang lubhang kaawa-awang kalagayan, namamaga yung maliliit na baga nung sanggol, yung dibdib niya, lubog ang maliit niyang tiyan, at sinaysay sa kanya na umuwi na at huwag mag-aalinlangan, na ano pa't kung hindi siya mag-aalinlangan, masusumpungan niyang maayos na ang lagay ng kanyang sanggol. Ngayon, nasa katabing silid lang ngayon dito ang saksi, at marahil nariyan din sa mga tagapakinig ang sanggol sa pagkakalam ko, naging normal ang maliliit na baga ng sanggol, at naging normal maging ang maliit na tiyan, at yung nag-record dito, nung isa sa mga tape ngayong umaga, kaya't dinala niya ang nanay, ang tatay, at maging kanyang kapitbahay nung nag-record ng tape na ito, at dinala sila at dinala ang sanggol. At inilagay ang sanggol sa silid at pinarinig ang tape kung ano ang ganito ang sabi ng Panginoon. At sinabi niya na noong dumating sila sa bahaging yun, kung saan lumapit ang Ginoo para humarap mismo sa entablado, Sabi, pumasok ang Espiritu Santo sa silid dahil naroon mismo yung munting sanggol. Tumatawa at naglalaro na at maginhawa. Hindi na nangangailangan ng pag-oopera. Hindi na kailangang operahan ng mga doktor. Inoperahan ng Panginoon ang naturang sanggol sa pamamagitan ng kanyang kamangha-mangha at dakilang kapangyarihan. At naroon po ang munting sanggol. Naglalaro sa munting higaan at nakaupuro ng nanay at tatay. At yung kapitbahay ay marahil medyo nagdududa sa buong pangyayari. Naroon ang presensya. Kung hindi yan apostolikong pananampalataya, hindi ko alam kung ano ang ganoon. Alam nyo, ang sabi ng Biblia, noong si Jesus sa pamamagitan ni Apostol Pedro at Juan, ay pinagaling ang pilay na lalaki sa may pintuan. Walang masabi ang mga tao anumang laban dito. Dahil nakatayo roon ang lalaki bilang isang saksi patotoo. Kaya nabubuhay pa rin si Kristo. Purihin ang kanyang pangalan. Kay laking kaaliwan nga nito sa panahong ito. Ngayon, isa lang yan sa maraming patotoo. Pero heto nga sa panahong ito, masusumpungan mismo ang siya pa rin Diyos na may parehong kamangha-manghang mga gawa. Parehong mga gawa na ginawa niya noon na kanyang ginagawa ito sa pareho pa rin paraan hanggang ngayon. Dahil siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nagpapasalamat tayo na nagkaroon tayo ng pribilehiyo para magtipon ngayong umaga sa kanyang pangalan. Ngayon, ipanalangin niyo kami habang kami maglalakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar para maglingkod sa Panginoon sa kapasidad na tatawagin niya kami. At ikinagagalak nating malaman na hindi lamang ito mula sa tabernakulo rito, kundi mula sa iba't ibang panig sa buong bansa. Salamat, kapatid na babae. Isayang tapat na bagay. Alam ko na nakita ka ng dakilang Diyos ng langit na ginagawa ang siyang bagay. Isang ginang na medyo mas bata kaysa sa isa pa na nakaupo rito. At isa pang babae na nasa dako ng pagmimisyon para sa Panginoon. Maraming taon bago ako'y pinanganak, siya at ang asawa niyang lalaki, mahigit 50 taon na, na nangangaral ng Ebanghelyo. Nagtrabaho siya sa minahan ng uling para suportahan ang asawa niyang lalaki sa pagmimisyon, para ipangaral ang Ebanghelyo na aking tinatayuan. Ang matandang babae nakaupo sa harap, walang pamaypay. Pinupunasan niya ang pawis sa kanyang mukha. Tumayo ang isang kabataan pang babae at lumapit at iniabot sa kanya ang pamaypay niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, ikinagagalak kong makipagtipon ngayong umaga sa mga taong tulad nun. Sadyang nakakapagpagalak sa akin na isa akong Kristiyano at nakakasama sa pagtitipon ng mga Kristiyano. Ngayon, napakainit sa bansa natin. At sa buong bansa ngayon, at inaabangan natin ang pagdating ng taglagas, kung kailan magiging mas malamig na. Ang kasunod nating malaking pagtitipon sa pagkakaalam natin ay sa San Jose, California. Doon kami naglagi noon sa fairgrounds ng ilang araw. At napakalaki ng naging pagtitipon. Wala kaming ibang ginawa kundi asikasuin sila. At ang parehong grupo po ang siyang magtataguyod ng mga darating na pagtitipon ngayon sa fairgrounds sa San Jose. At umaasa kami na kung nakatira lang kayo sa malapit doon o may mga kaibigan kayo, sumulat kayo at ipaalam sa kanila na dumalo sa pagtitipon. Kung hindi naman, ipanalangin niyo kami. Ngayong araw, nabanggit ko na paririto ako ngayong umaga para makiisa sa mga pananalangin at sa mga pagsusumamo sa Panginoon. Kasama niyong lahat. At kung may mga baguhan sa kalagitnaan natin, pasensya na po kung hindi naka-air condition ang gusali namin. Dahil mahirap lamang kami na iglesia sa mga bagay ng mundo, pero mayaman naman sa pananampalataya sa kaharian ng Diyos. At malugod namin kayong tinatanggap para sa maikling pagbisita na ito. Dalangin namin na makabalik kayo at makakasama namin muli. Balang araw, ay umaasa kami magkaroon ng mas magandang simbahan. Hindi kami masyadong nakatuon sa mga gusaling simbahan sa panahong ito, dahil tunay na nananampalataya kami ng buong puso namin na malapit nang dumating ang Panginoong Yesus. At ayan din na may mga misyonero sa dako ng pagmimisyon na ipinapangaral ang Ebanghelyo nang wala man lang sapatos na maisuot, isang beses lang kumain sa isang araw. Paano kami makakapagtayo ng 1,000,000 dolyar na simbahan sa harap ng ganoon? Hindi ko talaga makita. At pagkatapos, sasabihin, malapit nang dumating ang Panginoon. Pumunta tayo sa dako ng pagmimisyon. at gawin ang makakaya natin sa henerasyong ito. Kung may isa pa, ayan, tutugon sila para sa kanila. Tayo na may kailangang tumugon para sa isang ito. Sadyang hindi ko maatim na magpatayo ng ganong mga milyon dolyar na gusali at iba pa. Matapos kong makapunta sa dako ng pagmimisyon, at makita ang ganoon. Ngayon, maganda po ang ganoon. Sa palagay ko, kaaya-aya na dapat maganda ang bahay ng Panginoon. At dapat ito'y maging isang sagradong munting dako. Gawin itong komportable at maganda hanggat maaari, pero hindi labis-labis dahil hindi natin maintindihan ang ganoon. Ngayon, bago tayo manalangin at magbasa ng mga kasulatan, gusto kong magbigay ng isang hindi po ako mangangaral sa umagang ito, kundi magbibigay ako ng araling pagtuturo ukol sa mga kasulatan. At kadalasan, kapag pumaparito, ginagawa ko lamang ito sa sarili kong iglesia. At tayo na sa aming simbahan, hindi kami isang denominasyon. Kami interdenominasyonal sa uri at hindi kaanib sa alinmang mga iglesia sa mga hanay ng denominasyon. Pero nakikipag-ugnayan kami sa lahat ng mga mananampalataya ng lahat ng mga denominasyon at sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ang munti naming iglesia sa umagang ito ay kilala sa buong mundo. Ang mga tape na inyong, ang mga mensaheng ito, kahit na putol-putol po, sa kabila nun, ay sumusuporta kami sa mga dako ng pagmimisyon. Ilan nga uling iba't ibang banyagang bansa? 19 na banyagang bansa sa mga tape lang. 19 na iba't ibang bansa ang kinukuha ang mga mensahe at isinasalin ng mga ito. May isa, habang nangangaral ako, may nakatayo roon na nangangaral kasabay mismo nito. At nagpupunta sila sa mga kubo at sa mga liblib na lugar kung saan ni hindi roon kilala ang Diyos at nangangaral sila sa mga pagano at sa mga katutubo ng Afrika at Timog Amerika at sa buong mundo. At daan-daang makadaan-daan ang lumalapit sa Panginoon. Marami ang gumagaling, at yan ang dahilan kung bakit naman namin na malayong mas mahalaga na pagsunikapang ipalaganap ang mensahe, hindi ang naglalaki ang mga gusalit iba pa. At pagkatapos, kapag nandito ako, nagtuturo lang ako ng mga aralin ukol sa kasulatan. Pero doon sa pagmimisyon, hindi ako nangangaral ng anumang doktrina ng iglesia, dahil kapag ganoon ang gagawin, nagiging komplikado. Sasabihin ng mga tao na ang aking doktrina ay hindi tama. O parang ganun. At kung mga ngaral ka ng isa, kung doktrina ng Methodist ang ipangangaral ko roon, hindi sasang-ayon sa akin ng mga Baptist. Kung ipangangaral ko naman ang sa Baptist, hayat di sasang-ayon ng mga Lutheran. Kung Pentecostal ang ipangangaral ko, hayat nga na di sasang-ayon ng mga Nazarene. Kung Nazarene ang ipangangaral ko, hayat di sasang-ayon ng Church of God. Kaya nakita nyo na, kailangan nyong manindigan para sa isang bagay. Pero sa saklaw ng larangan ng paglilingkod, kaya malugod lamang naming tinatanggap ang bawat mananampalataya, kahit ano paman ang credo nyo o denominasyon. Basta't ipinanganak ka ng muli ng Espiritu ng Diyos, kapatid na lalaki at kapatid na babae namin kayo. At layunin namin na panatilihin itong ganon. At pagkatapos, kung loobin ng Panginoon, ngayong araw na ito, gusto kong mangaral sa aming iglesia. Ang iglesia namin tumatayo sa doktrina ng Biblia, kung ano ang tayo ng iglesia at kung bakit namin ginagawa ito. At sa paggawa nito, tiyak na makakalikha kami o di namin sadya, pero makakalikha kami ng mga tanong-tanong sa isip ng tao. Sasabihin, bueno, hindi ako naturuan sa ganyan o paniwalaan nito sa ganito at ganong paraan. Salamat. At kung mangyari man na ang inyong ang iglesia nyo ay hindi naniniwala o hindi kayo naniniwala sa mga bagay-bagay na ipinapangusap namin bilang doktrina namin sa iglesia. Umaasa kami na hindi ito magdudulot ng sama ng loob sa anumang paraan. Dahil ang pinakaunang hakbang tungo sa matagumpay na pagiging Kristiyano at para maipakita na tinanggap na ng tao ang Espiritu Santo ay kababaang loob. Tunay na kababaang loob na bigay ng Diyos na dapat itong maibigay ng may pagpapakumbaba. Pero gayunman, ang isang iglesia na walang doktrina ay gaya ng isang dikya. Wala itong gulugod. Kaya kailangan may gulugod tayo rito. At hindi lang gulugod, kundi mga ngipin din. Dahil kailangan kainin ng iglesia ng Diyos ang tinapay ng buhay. At kami, sa ilan sa mga pahayag na maaaring mabanggit ko, kumariin ko itong ipinagdidiinan, ngayon po'y mangyaring huwag kayong mamali ng pagkaunawa ukol dito, na hindi ko layunin na maging magaspang sa pagtuturo ng Biblia. Pero mangyaring ako sa loob ng 30 taon ng pananaliksik, ay hindi ako nagdala ng mga kredo o anuman kundi ang salita lamang. May mga Presbyterian dito, Katoliko, Baptist, Pentecostal, Nazarene, Church of God, Pilgrim Holiness, lahat sila'y nakaupo rito. At alam kong ang bawat iglesia'y may sari-sarili nitong kredo at hindi ko nais na supilin yun. Kundi pinagsusumikapan ko lamang na ilahad ang kasulatan at gawin ito ayon sa kasulatan. Pero ang lahat ay maintindihan na hindi ito pagiging magaspang. Ito po'y may pag-ibig at malasakit at may habag at sa abot ng nalalaman ko kung paano ipapaliwanag ang mga kasulatan. At ngayon, ang paksa ngayong umaga ay may kahabaang paksa at ayaw kong madaliin. Gusto kong dahan-dahanin lang ang sasabihin ko at sisikapin ko itong ipaliwanag kung bakit namin ito sinasabi. Maraming beses sa mga pagtitipon, may magsasabi, "Bueno, anong pinaniniwalaan niya? Baptist pa rin ba siya hanggang ngayon? Pentecostal na ba siya? Naniniwala ba siya sa pagsasalita ng iba't ibang wika? O siya ba'y ganito o ganon? Siya ba'y naniniwala sa walang hanggang kasiguruhan? O ano ba siya?" At pagkatapos, magbanggit ka lang ng isa sa kung ano ka. Ilalaglag ka nila na parang nakakapasong mga patatas. Kahit ano pa, hindi sila hihinto para makinig, ni lumirip lang sana, kundi agad-agad kanilang ilalaglag. Wala maskin saan sa mga pagtitipon ko sa anumang pagkakataon, na may alam akong nakapag-iwan ako ng di pagkakasundo sa gitna ng mga kapatiran. Lagi kong ipinapangaral ang pagparito ng Panginoon, kaligtasan, at makalangit na kagalingan. Hindi madidismaya sa ganoon ng sino mang buong ebanghelyong mananampalataya. Tapos sa iglesia rito, may sarili akong doktrina namin. Nakakaabot ito sa mga tao na dumadalo at nagsasabi, "Bueno, ako, sinabi ni kapatid na Branham ganito at ganoon." Yung ganong mga bagay, "Bueno, kailangan may doktrina tayo." Ngayon, kamakailan lang sa isang pagtitipon, kapag may nagtatanong sa isang grupo ng mga ministro, ang mga sekretarya ko at ang iba pa'y naroon, maramit napakaraming liham ang dumarating at ang sabi, "Naniniwala ba si kapatid ng Branham sa pag-iingat o pananatili sa kasiguruhan ng mananampalataya?" Bueno, alam ko na sa isang legalistikong grupo ang nagtatanong nun. Masalimut para sa akin na sabihin yun. Ilalaglag nila ako agad-agad at wala namang pinag-iba kung maniniwala kayo roon o hindi. Basta't ligtas ka, yon ang pinakamahalaga. At wala akong sinabi at 16 na iba't ibang iglesia ang nagurong ng suporta. Nakikita niyo ang dahil tumanggi akong sumagot alang-alang sa pananatili na pakikisama sa mga tao. Ngayon, sa simbahan ngayong umaga, gusto kong ipaliwanag kung bakit naniniwala ako sa pinaniniwalaan ko. Manalangin tayo. Panginoon, na siyang nagbuhay muli kay Jesus mula sa mga patay at ipinagkaloob siya sa amin bilang isang hayin ng iyong pag-ibig sa amin. At sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig, sa pamamagitan ng salita, kanyang pinaging banalang isang kakatuwang bayan, isang grupo na tinawag palabas. At matyaga kaming naghihintay para sa ikalawa niyang pagparito. At batid namin na sa mga mata ng mga tao, marami ang mga kredo at mga denominasyon. At Ama naming Diyos, itinadalangin namin na iyo pong pagpalain ang bawat isa sa kanila. At ang paninindigan na tinatayuan nila, bagaman hindi kami sumasang-ayon sa kanila sa maraming bagay, sa kabila po nun, sa prinsipyo, bilang mga Kristiyano at bilang magkakapatid, kami nakatayo kasama nila, at hindi lang balikat sa balikat, kundi puso sa puso, sa panahon ng kawalan ng malasakit, kung saan ang mga tao'y matitigas ang ulo't panalo, mga higit na maibigin sa kalayawan ng sanlibutan kaysa sa Diyos. Dalangin namin, O Diyos, na pagbuklurin ng Espiritu Santo ang aming mga puso ng panglahatan araw-araw. Pagalingin mo po ang mga may sakit ngayong umaga, Panginoon. May mga dadako sa bautismo sa tubig at dalangin namin na puspusin sila ng iyong Espiritu Santo ng kanyang presensya kung hindi pa nila natatanggap ang ganoon. Naway masedyuhan na sila palayo sa mga bagay ng sanlibutan at mapuspos ng Espiritu ng Diyos sa makalangit na pag-ibig ng Diyos at kalakip ang pakikisama sa lahat ng mga tao. Panginoon, sa lahat ng mga bansa sa mundo, yamang isinugo mo ako na isang dukhat mangmang, at sa kabila nun, Panginoon, ay sinasampalatayanan ko sa puso ko, ukol sa iyo, ang mga bagay na sinasampalatayanan ko at itinuturo ng Biblia at pinatotohanan ng anghel ng Panginoon na siyang nakatayo rito para patotohanan ang bagay na ipinapangusap kung ito'y sa Diyos. Maraming beses na inaakala ng mga tao na isa akong taong makompromiso, talos mo ang puso ko. Pero gaya ni Pablo ng sinaunang panahon na nangaral pa rin ng Judaismo hanggang sa makuha niya ang tiwala ng mga tao. At saka ay pinangaral si Kristo na ipinako sa krus. Pero ang unang-unang ay kinuha muna ang tiwala ng mga tao nang sa gayon ang kanyang mensahe mabutburan ng asin. Dalangin namin, O Panginoon, na iyong budburan ang aming mga pag-uusap at ang aming pakikisama ng asin ng Espiritu ng dugo ng Panginoong Jesus at gawin kaming mga taong tinawag at nang sa gayon ay tumingin ang sanlibutan at mamasdan nila ang aming mga buhay at pagkatapos ay mauhaw na maging tulad namin. Iyo pong panatilihin kami na mapagpakumbaba at puspos ng iyong pag-ibig at ng iyong Espiritu, sapagkat inihiling po namin ito sa pangalan niya, na siyang nanalangin na kami maging isa. Tapos malaman ng lahat ng tao na kami mga anak niya, kapag kami may pag-ibig sa isa't isa. Amen. Ngayon, sa inyo, alam ko na medyo mainit, at kung may ventilator dito na gusto nilang ilabas at dalhin sa isang dako riyan para makapagpaginhawa, sige at mainom yan. Nais ko lamang bumasa ng ilan ngayon mula sa banal na mga kasulatan. Hindi naman. Basta't nasa sahig lang at nakapaling ng ganyan, sa tingin ko ayos lang, kapatid na Neville. Nais kong samahan niyo ako sa pagbubuklat ng mga kasulatan sa aklat ni Joel. At pagkatapos ay may ilan akong mga dako rito na gusto kong basahin muna para makahango ng aralin o ng ilang konteksto para sa isang aralin. Una, sa Joel, sa unang kabanata, sisimulan sa unang talata at babasahin hanggang sa ika-apat. At pagkatapos sa ikadalawang kabanata, sa ikadalawamput lima hanggang ikadalawamput pito, babasahin natin bilang pagbabasa ng kasulatan. At ang salita ng Panginoon dumating kay Joel na anak ni Petuel. Dinggin ninyo ito, ninyong mga matanda, at pakinggan ninyo, ninyong lahat na mananahan sa lupain. Nagkaroon baga nito sa inyong mga kaarawan o sa mga kaarawan ng inyong mga magulang? Saysayin ninyo sa inyong mga anak at saysayin ng inyong mga anak sa kanilang mga anak at ang kanilang mga anak sa susunod na lahi. Ang iniwan ng tipaklong kinain ng balang at ang iniwan ng balang ay kinain ng uod. At ang iniwan ng uod ay kinain ng kuliglig. At pagkatapos sa 25 hanggang sa 27 talata ng 2 kabanata, aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod, at ng kuliglig, ng tipaklong at kuliglig na siyang aking malaking hukbo na aking sinugo sa gitna ninyo. At kayo'y magsisikaing sagana at mga bubusog at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos na gumawa ng kababalaghan sa inyo at ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman. At inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel at ako ang Panginoon ninyong Diyos at wala nang iba. At ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. Pagkatapos sa aklat ng mga taga-Roma at sa unang kabanata ng mga taga-Roma at sa 25 talata, mababasa ko ang ganito. Kukunin natin ang 24 din. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At pagkatapos sa mga taga-Roma, sa 3 kabanata at sa 4 na talata, mga taga-Roma, 3 at sa 4 na talata, mababasa natin ang unang bahagi ng 4 na talata. Huwag nawang mangyari, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat at ang bawat tao ay sinungaling.
Now, we are coming into a serious.
Ngayon, papasok na tayo sa isang seryosong pagninilay ukol sa mga paksa rito.
And now, I believe that there will come a time.
At ngayon tayo, naniniwala ako na darating ang panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na nagawang mali. At nagsisumikap tayo sa abot ng makakaya natin. At nagsisumikap ang ibang tao. Gaya ng mga dakilang ebanghelista tulad ni Billy Graham at Oral Roberts at marami pang iba na mga namumukod-tanging ebanghelista, mga ministro, mga pastor na tapat sa kanilang pagkakaatang. Hayat nagsisumikap sila na makakita ng revival sa ating panahon. At kayo na mga anak ng Diyos ay nananalangin para sa isang revival sa panahon natin. Laksa-laksang panalangin ang itinudulog sa Diyos bawat oras para sa revival sa ating panahon. At nasusulat sa mga kasulatan, kung ang bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magkakatipon-tipon at mananalangin, mangyaring aking diringgin mula sa langit. Ngayon, kung magtitipon-tipon ang mga anak ng Diyos at mananalangin para sa revival sa ating panahon, at hindi dumarating ang revival, kung ganoon ay may bagay na mali sa kung saan. Ngayon, tandaan nyo na maaari lamang gumana ang anumang bagay kung kumikilos kayo sa batas ng bagay na yon. Ang mga puwersang kosmiko ay maaari lamang kumilos ayon sa batas ng kosmiko. Maaari lamang gumalaw ang mga planeta kung sila'y gagalaw ayon sa batas ng mga planeta. Maaari lamang sumikat ang araw ayon sa pag-ikot ng mundo sa araw. At yan nga ay lahat ng bagay ay kinakailangang kumilos ayon sa batas ng plano nito. Dahil ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay at gumawa ng batas para sa bagay na yon. At kaya naman kailangan itong umikot at kumilos at gumana ayon sa batas ng kasangkapan na yon. Hindi yun gagana ng tama sa anumang ibang paraan. Maglagay kayo ng kadena sa sprocket ng gulong at pagkatapos ilagay mo yon sa isang bilog na ikutang tulos, maaaring matiyempohan nyo ng kaunti. Pero ang tanging paraan para maging tama sa tiyempo ang takbo nun sa kadenang yon. Ay maglagay kayo ng sprocket na kapantay ng sprocket na nasa likod nun. At pagkatapos ay magtutugma na yung maliliit na siwang sa kadenang yun nang eksakto sa tiyempo ng sprocket, tapos mapapaandar nyo na sa kung saan. At sigurado akong meron tayong maling sprocket sa kung saan. Masyadong mabagal ang usad ng iglesia para sa panahon nating ginagalawan. May bagay na lubhang mali. At marapat sa atin sa araw na ito, sa nalalapit na pagparito ng Panginoon, na maupo't pag-aralan ito at siya sa atin kung anong mali, tuklasin ang sanhi. Hindi kayo makahahanap ng lunas hanggat hindi nyo muna matagpuan ang sanhi. Tulad sa isang doktor, halimbawa, bibisita kayo sa opisina niya at sasabihin nyo, sumasakit po ang ulo ko. At masakit ang tiyan ko na para pang nasusuka ako. Tapos bibigyan niya kayo ng kaunting aspirin o kung ano, tapos pauwi na kayo. Hayat gusto lang niya kayong lumayas na sa harapan niya. Ang isang totoo tunay na doktor ay susuriin yung kaso hanggang sa matuklasan niya kung anong organ ang di gumagana ng maayos sa kakikilos mula sa organ na yon. Ganon din ito sa kaharian ng Diyos. Kailangan nating matuklasan kung anong diferensya sa kakikilos mula roon. Ang mga kasulatan ay parang reseta ng doktor. Ang isang doktor, mga siyentipiko na nagsusumikap ng husto para makahanap ng reseta rin para mapuksa ang isang partikular na mikrobyo, sakit na nasa katawan nyo, gaya ng typhoid fever. O kung anong sakit, para malabatan nila kayo ng serum na papatay sa mikrobing yon ng tipos at mangyari pa nga na kailangang maingat ang paglalapat nila rito. Maingat na maingat hanggang ganito. Kung hindi kasi sapat ang maibigay, hindi yun makakatulong sa pasyente.
And if there's something else added, it might kill the patient.
At kung may maidagdag na iba, maaari pa nga itong ikamatay ng pasyente. Kinakailangan itong may lapat na mga parmasyutiko ayon mismo sa reseta. Kaya naman, kung may mali sa iglesia sa panahon ngayon na hindi ito sumusulong sa paraan ng nararapat, palagay ko dapat tayong bumalik sa reseta.
Find out just exactly what's wrong. That this church is so sick.
Alamin nyo kung ano mismo ang mali na ang iglesyang ito'y malubhang sakit dahil may sakit sa iglesia natin na sakit na kasalanan. Pagkatapos, kailangan nating alamin kung ano ang inireseta ng doktor at tingnan kung ibinibigay ba sa atin ng mga parmasyutiko nating pastor ang tamang reseta. At tandaan nyo, maaari kayong makapagdagdag ng bagay sa isang kasunatan na talagang nasuri na at ikamatay ng pasyente. At marahil, hindi ko sinasabing nangyayari ito. Pero paano kaya kung may dinagdag ang mga parmasyotiko natin sa reseta ng Diyos? Kung dadagdagan nila, abay pinapatay nila ang pasyente, tinahayaan silang mamatay sa kasalanan. Bueno, ano kasi? Sasabihin nyo, bueno, siguro sincero naman sila. Hindi. Hindi yun sapat na dahilan. May tao noon, isang parmasyotiko na nagbigay sa isang tao ng carbolic acid dito mga ilang taon na rin ang nakalipas. Siya ay sinserong sincero mismo at isang rehistradong parmasya at ikinamatay yun ng tao sa kabila ng siya'y sincero.
There isn't sincerity. I've seen sincerity.
Walang sinseridad. Nakakita na ako ng pagkasinsero sa gitna ng mga pagano na pagmumukhaing antigot lipas ang pagkasinsero ng Kristiyano. Nakita ko na ang mga pagano na ilalapag ang kanilang mga sanggol sa bunganga ng buwaya para isakripisyo ito sa isang Diyos ng tubig. Hindi ko makita ang ganoong sinseridad sa mga Kristiyano. Nakakita na ako ng mga tao na humihinata mismo sa mga tulos na pako at binabali ang buto sa kanilang mga paa nung sila'y musmus pa lang. Nakita ko na sila na kinukuha ang mga sanggol at maliliit na bata at hiniiwan sila at pinamarkahan sila at pinadudugo sila at kuminsan pa nga'y kinikitil ang mga buhay nila. Grabing lalim na sinseridad, pero mali sila. Ngayon, sumpungan natin ang isang bagay. Si Job, o si Joel pala. Ako'y nagbi, sa tingin ko'y binigyan niya tayo rito ng magandang pambungad na tagpo. At yan ang gusto nating basahin. Sabi niya, sa isayin ninyo sa inyong mga anak, sa isayin ng inyong mga anak sa kanilang mga anak at sa kanilang mga anak na kasunod at sa iba pa, sa susunod na lahi na mga hentil. Saisayin sa Israel na patuloy itong saisayin. At ngayon, ang kasulatang ito na sinaysay ni Joel ay natupad na sa panahong ito dahil tayo na mga hentil ay tinanggap na ito. Sabi niya, ang iniwan ng tipaklong ay kinain ng kuliglig, ng higad, ng balang, at ng iba pa. At ang mga insektong ito, kung kukunin nyo ang aklat nyo tungkol sa mga insekto, mapapansin nyo na ang apat na iba't ibang insekto na ito'y iisa lang na insekto sa apat na iba't ibang yugto ng buhay nito. Alam nating lahat na ang isang kukun ay walang iba kundi isang higad na may balot lang. At uusbong ito palabas bilang isang paru-paro. At ang paru-paro ay yung higad rin bago ito musbong palabas. Ang tipaklong, ang balang, at ang iba pa ay isa lang. Parehong insekto mismo. Ngayon, ang nangyari, ngayon, makinig kayong mabuti. Ang nangyari sa unang yugto, sa insektong tipaklong, kaya't naging isa lamang itong higad, kalaunan. At yung higad ay naging balang, kalaunan. At kung anuman ito na nagsimula sa pasimula, ay ang siya pa ring bagay na nagdudulot ng suliranin ngayon. At bumalik tayo ngayon sa mga kasulatan at alamin kung ano yung nagsimulang yun. Ngayon, alam natin na maaari lamang tayo magtayo ng isang iglesia, unang-una, sa pamamagitan ng materyales na ibinigay sa atin ng Diyos para itayo ito. Yun lang ang meron tayo. At sa palagay ko, bago alam ko na mabigat ito at ito'y itinetape, dandang tao sa buong mundo ang makakapakinig.
But before we can ever have a...
Pero, bago nga tayo makapagtayo ng isang gusali ng Iglesia ng Diyos, kakailanganin natin ipanumbalik ang lahat ng mga bagay na kinain ng mga insektong ito mula rito. Kakailanganin nating bumalik at alamin kung anong pinagkakain ng mga insekto. At bago sa puno na ito ng Panginoon, sa puno ng ubas, siya ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga.
And before we can ever find out or the
at bago natin mapagkilala o bago makatayo ang iglesia sa formal at orihinal na kapangyarihan nito, kakailanganin nating bumalik at tuklasin kung ano yung pinagkakain ng mga insekto at yung iglesia na yun ay kinakailangan may panumbalik sa ganon. O hindi na ito kailanman makatatayo sa kapangyarihan nito at kalwalhatian ng una nitong kalagayan. Kung natuklap ang balat ng punong kahoy, kinakailangan nating ipanumbalik muli ang balat dito. Magkabalat muna. hindi kayo magkakaroon ng mga mansanas hanggat hindi nyo mapapatubo ang balat dahil yung balat ang daluyan ng dagta. Yung daluyan naman ng dagta ay yung daluyan ng buhay. At ang mga kasulatan, ang banal na Biblia ng Diyos ay ang daluyan ng buhay sa alinmang iglesia. Paano natin mapapaakyat ang dagta ng ubas sa balat ng sigumoro? Hindi yun uubra. Kailangan natin yung balat ng puno ng ubas. Kailangan natin yung original na balat. At isa lang ang paraan para mapabalik ang balat na yun sa puno. Hayat kapag ang Diyos ang magpapatubo nito mismo, hindi natin kayang gumawa-gawa ng ganoon at yun ang ikakabit. Hindi yun uubra. Walang pakanang gawa ng tao ang uubra kailanman. Kailangan mismo'y paraan ng Diyos o hindi ito kailanman iiran. Hindi uubra ang mga pakanang gawa ng tao. Balutan mo man ng basa ng puno at sasabihin, tutubo na ito. Hindi programa ng Diyos ang isang basahan na yun. Ang kailangan nito'y balat, daluyan ng buhay. At kapag manggagaling mismo sa mga ugat, magbubunga yun ang parehong buhay na taglay ng puno na yun bago yun kinain ng mga insekto. Hindi na nga nakapagtatakang hindi tayo magkaroon ng mga gawaing kampanya ukol sa pagpapagaling. Hindi na nakapagtatakang watak-watak ang mga iglesia. Hindi na nakapagtatakang isasabihin ng isa, ganito, ganoon at iba pa, na grabing di magkasundo-sundo. Hindi na nakapagtatakang may mga ismo na sa gitna natin nang dahilan na hindi kasi natin may pabunga ang tunay na mga bunga ng pagtitiis, pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuan, kagandahang loob. Naputol ang daluyan ng buhay sa puno at hindi natin ito may panunumbalik sa pamamagitan ng mga kredo ng kung anong basahan o kung anong iba na panghaliling balat. Ang kailangan ay kapangyarihan ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Para patupuin muli ang punong yon, pabalik sa dating kalagayan nito. Hindi ba't sinabi ni Jesus at sinabi mismo ng mga kasulatan, may mga mata at hindi nakakakita, may mga tenga at hindi nakakarinig. Hindi talaga nila kayang gawin at walang makalalapit sa Diyos o kay Kristo hanggang sa ihayag ito ng Diyos sa Kanya. Noong isang araw ay nagsasalita ako at pinagbubulayan namin ang kasulatan. Sabi ko, bakit hindi yun makita-kita ng mga tao? Sabi ko, hayan ito. Tapos bigla na lang pumasok sa isip ko, hindi mahalaga kung gaano itong kaliwanag, kung gaano itong itinuturo ng pulido ng kasulatan. Hindi nyo ito makikita hanggang sa ipakita mismo ito ng Diyos sa inyo. Hindi mahalaga kung gaano man itong kalinaw. Hayat ang buong Biblia ay itinayo at ang buong iglesia ng buhay na Diyos ay itinayo sa ibabaw ng isang espiritual na kapahayagan ukol sa salita. Bakit naghandog si Abel ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain? Bakit hindi sumunod si Abel kay Cain? May pinakamagarang simbahan siya. Ano ba't nahayag kasi sa kanya? Noong manggaling si Jesus sa bundok ng pagbabagong anyo at sinasabi ng mga tao, ano ang sinasabi ng mga tao kung sino ako na anak ng tao? Ang sabi ng isa'y si Elias at ang sabi ng isa'y ikaw raw ang propeta at iba pa. Sabi niya, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Sabi niya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo. Hindi mo ito natutunan sa kung anong libro o sa pamamagitan ng kung anong seminaryo o kung anong istasyon ng pakananggawa ng tao, kundi inihayag ito sa iyo ng aking Ama na nasa langit. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng impyerno'y hindi makapananaig laban dito. Ayan nga, espiritual na kapahayagan ng salita ng Diyos sa Mateo 11, sa palagay ko o 12, saan man, hayat nasusulat ng sabi, bagaman gumawa si Jesus ng napakaraming himala, napakaraming tanda na siyang Mesiyas, gayon may hindi yun mapaniwalaan ng mga tao. Dahil sinabi ni Isaias, May mga mata sila at hindi sila makakita. May mga tenga sila at hindi sila makarinig. Paano? Bagaman mga scholar sila, bagaman mga nangungunang reliyonista sila, sila'y banal at walang kasiraan at walang kapintasan. Kung masumpungan silang may kahit katitinglang na may pupula, sila'y babatuhin ng walang awa. Walang makapagtuturo ng daliri. Pinag-aralan nila ang mga kasulatan araw at gabi, henerasyon at mga henerasyon, at binulag pa rin ng Diyos sa mga mata nila. Sasabihin nyo, ginawa yun ng Diyos? Yun ang sabi niya. Ginagawa ng Diyos ang nais niya. Hindi natin siya maaaring diktahan kung anong dapat gawin. Hindi ba't si Pablo, sa aklat ng mga taga-Roma, sa 8th chapter, ay sinabi niya yun, ibinangon ng Diyos si Paraon at pinatigas ang kanyang puso, binulag ang kanyang mga mata, dahil sa parehong layunin na ito para may sakatuparan ang kanyang kalooban. Hindi ba't si Esau at si Jacob, si Esau ay tumanggi na bago pa man may panganak ang bata, kinapuutan na siya ng Diyos. Kita nyo, lahat ng bagay ay kumikilos ng ayon sa dakilang paunang pagtatalaga ng Diyos. Siya ang isang iyon na hindi natutulog, batid na batid niya mismo, at kinikilala natin ang mga tao ayon sa kanilang tilaba, sa kanilang katapatan, o kanilang sinseridad. Kinikilala natin ang mga iglesia ayon sa kanilang progreso. Nakikiyanib tayo, tumatangkilik ng mga ebanghelista, dahil mahusay sila. Hindi ito yun. Ang kalangitan at ang lupa ay lilipas. Datapot ang aking salita ay hindi kailanman lilipas. Ang iniwan ng tipaklong ay kinain ng kuliglig. May bagay na mali sa kung saan. Dahil ang salita ng Diyos ay walang hanggan, gaya ng kung papaanong siya ay walang hanggan. At hindi maaaring mabigo ang salita ng Diyos, gaya ng kung papaanong hindi maaaring mabigo ang Diyos. Mismo, ngayon, may bagay na mali sa kung saan. Kaya, sige't bumalik tayo ngayon. Nailatag na natin ngayon ang pambungad na tagpo. Sige't bumalik tayo. Kunin natin ang teksto natin ng mga taga-Roma 3:4. Napagtanto na ang salita ng bawat tao'y kasinungalingan at ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. Bibigyang din ko ito ngayon at gusto kong makinig kayo. Hayaang ang Diyos ang katotohanan. Luminya tayo sa sinabi ng Diyos kahit na ano pa ang sabi-sabi ng iba. Gusto kong maglahat ng apat na magkakaibang bagay na nakikita ko sa kasulatan. Ukol dito sa mga kinain ng insekto mula sa iglesia ng buhay na Diyos at nagbunsod na maparalisa ang puno ng ubas ng Diyos o maapigil ang paglago. Aaminin natin. Aaminin niyo na mga Methodist. Aaminin niyo na mga Baptist, mga Presbyterian, mga Pentecostal, mga Nazarene. Aaminin niyong lahat. Aamin ang tabernakulo rito. May bagay na mali. At tayo na tabernakulo ay aminado gaya ng iba pa. Dahil ang nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Ngayon, bumalik tayo at gusto kong magbanggit ng apat na bagay sa abot ng nalalaman ko ayon sa kasulatan na mga kinain ng mga insektong ito mula sa iglesia, mula sa una nitong orihinal na kalagayan. Ngayon, ang unang bagay, ang iglesia ay itinatag noong araw ng Pentecostes. Ipinangaral ni Pedro ang kauna-unahang pangangaral sa pasinayang gawain na yon noong isinilang ang iglesia. Isinilang ang iglesyang Kristiyano noong araw ng Pentecostes. At kung ang Diyos ay walang katapusan at hindi maaring magbago, marapat lamang na ang kanyang iglesia ay manatili kung paano ito sa pasimula. Tinatanggap niyo ba yon? Dapat na manatili ng iglesia magpakailanman kung paano ito dati. Pero kinalantari ito ng tao. Nagmasap ng mga sarili nilang mga pagpapaliwanag dito. Huwag niyong susubukan na ipaliwanag ang salita ng Diyos. Sabihin niyo lang kung anong sinasabi nito. Hindi mahalaga kung paano ito. Siguraduhin niyong lumilinya kayo rito. Ganon lang, huwag niyong ibahin ang salita. Ang sabi ng Biblia na ang kasulatan ay hindi nagbubuhat sa sariling pagpapaliwanag. Wala tayong karapatan na sabihin ng mga bagay-bagay. Kailangan lang natin itong basahin at sabihin ng eksakto sa kung anong sinasabi nito at sampalatayanan ito sa parehong paraan. Di ko alintana gaano man itong tila katawa-tawa. Sampalatayanan niyo ito, ano tanuman. Ang pulpito ay hindi lugar para sa pagbibiro. Ito'y lugar para sa sinseridad. Hindi ko po ito ikukwento bilang pagbibiro. Ikukwento ko lang ang isang bagay na ikinuwento rin sa akin. Sabi, may isang matandang itim na kapatid doon sa timog na daladala niya ang isang Biblia at tinutuya siya ng kanyang amo. Sabi ng amo, hindi ka naman marunong magbasa niyan. Para saan pat kilikilik mo yan? Sabi niya, kilikilik ko po ito dahil sinasampalatayanan ko ito. Magandang dahilan yon. Hindi ko man po ito kayang basahin, pero alam ko na may kung anong bagay na nakapalob dito. Ito po'y tama. Sabi, sinasampalatayanan ko nga rin po baski yung pabalat sa labas nito. Kaya't may nakasulat na banal na Biblia sa ibabaw nito. Sinasampalatayanan ko ito. Sabi ng amo, anumang sabihin ng Biblia na yan na gawin sa palagay ko'y gagawin mo, no? Sabi niya, siya nga po, kung mababasa mo mula sa Biblia, gagawin at gagawin ko kung yun ay utos ng Diyos. Sabi ng amo, kung ganon, paano kung mabasa ko mula sa Bibliang yan at sasabihin ko sa iyo na sabi ng Panginoon, tumalon ka patagos sa pader na yan dyan, sa malapad na batong pader na yan. Paano ka makatatalon patagos sa batong pader kung wala namang butas? Sabi niya, kung mababasa mo yan mula sa Biblia at sinabi sa akin ng Panginoon na tumalon, maglalagay siya ng butas doon pagdating ko ron. At tama yun. Diyos ang may sabi, kahit na gaano man itong tila kahibangan, hahakbang at hahakbang ka ayon dito. Ang Diyos ang bahala sa kung anong kailangan pa. Yun ang tungkulin niya. Tungkulin mo namang humakbang. Ngayon, isa sa mga unang bagay na nais kong sabihin sa inyo sa loob ng ilang minuto rito, matapos nating malaman na dapat orihinal ang pundasyon, kaya't kailangan palang bumalik sa pundasyon. Kailangan bumalik nito sa kung saan isa itong puno ng ubas. Kung may mali rito at ang puno ay hindi umihiral ng tama, siyang at bumaling tayo pabalik at alamin kung anong mali. Ngayon, isa sa mga unang bagay na gusto kong banggitin ay may bagay na nawala sa ating iglesia, na isa sa mga pangunahing bagay na yon ay pananampalataya. Wala nang pananampalataya ang mga tao sa panahon ngayon gaya ng taglay nila noong panahon yun noon. May parang uod na kung anong uri ang nakapasok at kinain yung daluyan ng buhay ng pananampalataya. Iniba nila ito. Ngayon, ang pananampalataya nila ay nakasandig sa kung anong uri ng malaking iglesyang denominasyon. Pero sinabi sa atin ni Jude, sa ikatatlong talata ng Jude, sabi doon, mga minamahal, ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan na kong sumulat sa inyo. Ito nga ito sa harapan ko. At hetong inaaralan kayo na kayo'y makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya, hindi sa isang pananampalataya, sa pananampalataya na ibinigay na minsanan at magpakailanman sa mga banal. 33 taon yun bago ito, noong ang pananampalatayang ito'y naihatid. Ngayon, hindi sinasabi nga ng mga tao, oh, laban kasi yan sa pananampalataya ko. May nag-iisang pananampalataya lang, isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Marahil may isang pananampalataya ka, pero ang asam natin ay yaong pananampalataya. Makipaglabang masikap, ibig sabihin, ipagtanggol, taywan, paninindigan. Makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsanan at magpakailanman sa mga banal. Kailan sila tinawag ng mga banal? Nung sila'y pinaging banal. Pinaging banal sila ng Espiritu Santo. Tinawag silang mga banal. Ngayon, sabi ni Jude na isang kapatid, kinakapatid ni Jesus, nais ko kayong makipaglabang masikap para sa pananampalataya na minsan ang ibinigay sa mga banal. Huwag na huwag niyong ahayaan na mabitawan ang pananampalatayang yan. At ang pananampalataya ng mga banal ay wala sa mga kredo, wala sa mga denominasyon, wala sa mga gusali ng simbahan, wala sa mga asosasyon, bagkos ito'y sa presensya ng buhay ng Diyos. May pananampalataya sila para mapagaling ang mga may sakit, magpalayas ng mga diablo, pagpamalas ng mga himala, lahat ng mga dakilang pangako na ipinangako ni Jesus na nanghawakan doon ang unang iglesyang yun. Yun ang daluyan ng buhay. Makinig kayo rito. Pakinggan niyong maigi itong gusto kong sabihin sa inyo. Ang palagiang presensya ng buhay na Diyos, ang daluyan ng buhay na alinmang iglesia o alinmang grupo ng mga tao. Ang palagiang presensya ng buhay na Diyos na magpamalas at gagawa at kikilos at mamumuhay sa piling ng mga tao gaya ng ginawa niya noon sa pasimula. Kung nagdala ang presensya ng buhay na Diyos ng Pentecostes na may kalakip na kapangyarihan, kalakip ng mga tanda, kalakip ng mga kababalagan, nagdala ng mga tao na puspos ng kalwalhatian ng Diyos hanggang sa sila'y sinigawan ng salita ng iba't ibang wika at humayo at naging mga martir para sa pananampalataya. Hayat tayo makipaglabang masigap para sa pananampalataya na yon hanggang sa palayain tayo ng kamatayan. Makipaglabang masigap para rito. Hindi tayo makipagkompromiso sa pagbabasa ng mga aklat, pagtanggap na kung anong teoloyang gawa ng tao. Hindi tayo makipagkompromiso sa kung anong mga kredo o kung anong mga aklat ng dasal o kung ano na sabi-sabi ng iba. Nakatayo ang aking pananampalataya sa wala nang hihigit pa, kundi sa dugo ni Jesus na kalagip ay katwiran. Kapag ang lahat na lang nasa aking paligid ay humantong na sa pagkabulid, siya ang mananatili kong pag-asa at pamamalagi kailanman, sapagkat kay Kristo sa matatag na bato ako nakatayo. Ang lahat na ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Walang kredo kundi si Kristo, walang batas kundi pag-ibig, at walang aklat kundi ang Biblia. Walang mga aklat ng kredo, Biblia ang kailangan magsaysay. Hindi lamang ito sasaysayin ng Biblia, kundi sasaysayin ito sa tuwina ng pareho. Kailangan ito ang sinasaysay mula Genesis hanggang Apokalipsis. Kailangan itong lumabat sa bawat pumunting hibla at mahabi sa bawat bahagi ng salita. Kung hindi, hayat mali ang pagpapaliwanag ko ukol dito. Dahil hindi maaaring banggay ng Diyos ang kanyang sariling salita. Kung hindi pareho ang sinasaysay nito sa bawat munting hibla, kung itong kamiseta rito, kung hinabi ito ng buo sa parehong hibla, yun ang nagpapaging kung ano ito. Yun ang nagpapaging puti rito. Ganon ang iglesia. Kung ito'y mapagiging isang puting iglesia na ipinanganak na muli na walang bahid, walang kulubot, kinakailangan itong mahabi sa siyang uri ng hibla na ginamit sa pagsisimula nito. Sa araw ng Pentecostes na isang karanasan ukol sa Espiritu Santo na umaalab at umahabi, hindi ka maaaring magdugtong maski kapirasan ng isang tela. Hindi ka maaaring magdugtong ng kapirasang tela ng sako rito. Hindi yan ubra. Masisira lang ito. Eh kung anong uri ng maliit na uudang nakapasok at kinain ng pananampalatayang yun, dumatayo sila at nagsasabi, nananalig ako sa isang banal na simbahan, ang banal na simbahan ng Romano Katoliko na pinaniniwalaan ko. Ako naman nananalig kay Jesus Kristo na anak ng Diyos. Nananampalataya ako na si siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang pananampalataya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli ay nananahan sa akin ngayon. Dahil siya'y nabubuhay, ako'y nabubuhay rin. Hindi dahil sa kung anong kredo, hindi dahil sa kung anong denominasyon, kundi dahil si Kristo'y nabubuhay at ako'y na kay Kristo. Nabubuhay ako sa pamamagitan niya at kalakit siya at nabubuhay ako sa pamamagitan niya at umahabi ang kanyang buhay sa akin. Kung hindi ito humahabi, hindi ko matatawag ang sarili ko na kanya. Hindi lamang ang ulo ko ang angkin niya. Angkin niya maging puso ko, mga kilos ko, ang lahat-lahat ko, at iniahabi ang sarili niya sa akin. Iniahabi niya ang kanyang sarili sa salita. Hindi maaaring magsalita ang salita ng isang bagay sa isang dako, at ibang bagay naman ang sinasabi sa isa pang dako. At alam ko na nasusulat ito sa ganong paraan. Isinulat ito sa ganong paraan para sa isang layunin. Sinabi ni Jesus at pinasalamatan niya ang Diyos na kanyang itinago ito sa mga mata ng mga pantas at matatalino at yahayag ito sa mga sanggol na sila'y matututo. Iyon ang layunin ng Diyos kung bakit ganon ang ginawa. Kanyang, bakit niya pinahintulutang lumapit ang isang makasalanan? Pinahintulutan niyang lumapit ang isang makasalanan para sa layunin ng pagiging tagapagligtas niya. Siya'y higit na dakila kaysa sa kasalanan. Siya, hindi kailangang pahintulutan na magkaroon ng kasalanan. Hindi niya kailangang hayaan si Satanas na magbunsod ng unang kasalanan. Pero ang dahilan kung bakit nilikha ni Satanas ang unang kasalanan o binaluktot ang katwiran para magbunsod ng kasalanan, ang dahilan kung bakit niya yung ginawa ay para ang Diyos ay mahayag na isang tagapagligtas. Pinahintulutan niya ang tao na magkasakit dahil siya isang tagapagpagaling at kailangan niyang maging matuwid at kailangan niyang ilagay ang punong kahoy ng buhay at ang punong kahoy ng kamatayan sa harap ng bawat tao, gaya ng ginawa niya noon kina Adan at Eva. O kung hindi ganoon, ay nagkamali siya nung inilagay niya yun sa harapan ni Adan at Eva. Ngayon nakasalalay na ang pasya sa inyo. Ngayon pansinin niyo ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, ang pananampalataya. Ngayon, ipagpahalimbawa natin ng mga kaiglesia natin sa panahon ngayon. Tingnan nyo tayo. Tingnan nyo ang mga Pentecostal natin. Tingnan nyo ang mga Baptist natin. Ang mga Presbyterian natin, mga Nazarene, Pilgrim Holiness, at ang Branham Tabernacle mismo, lahat tayo, nagkasala tayo na hindi nakipaglabang masikap para sa pananampalataya na yon. May kaunting ngalitan na maaring lumitaw sa iglesia sa Branham Tabernacle. Nasa sariling tahanan ako ngayon. Maaari akong magsalita tungkol sa inyo ngayon. At nagbubunsod sila tuloy ng maliit na grupo-grupo at kakampi ang isa sa isang panig at ang isa namay sa kabila. Yun ba'y pakikipaglabang masikap para sa pananampalataya na ibinigay noon sa mga banal? Apostolikong doktrina ba ang dating niyan sa inyong pandinig? Hindi po, kapatid. Ang meron sa kanila'y kaso ni Ananias at Sapira. Ang Diyos ay siya paring Diyos. At nakita na natin niyan na pinatunayan. Walang pakikipaglabang masikap. Lumalabas ang mga tao sa panahon ngayon at nagsasabi, bueno, hindi kasi itinuturo ng pananampalataya ko ang mga himala. Itinuturo nila ng mga araw ng himala ay lipas na. Kung ganon, hindi kayo nakikipaglaban para sa pananampalataya na ibinigay noon sa mga banal. Sa ambuntun ng panatisismo, ako mismo, pero naniniwala ako na may tunay na totoong kalob ng Espiritu Santo at makipaglaban tayong masika para roon. Tama, sinasampalatayanan natin ito. Ang mga banal ay nagsasalita sa iba't ibang wika. Sinasabi ng mga tao, hindi ako naniniwala sa mga langit na pagpapagaling. Ako man ay di naniniwala sa sampuntun ng panatisis mo. Pero naniniwala tayo na may isang Diyos na pinagagaling niya ang mga may sakit. Nasa isya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Marami na akong nakita na espiritual na pagkilala ang turing na hindi ko pinaniniwalaan. Pero alam ko na totoong may espiritu ng Diyos na kumikilala ang kaloob ng kaalaman na tumatawag at nangungusap at ganap ito sa lahat ng pagkakataon. Nakikipaglaban tayong masika para roon sa pananampalatayang yun ay binigay ng minsanan sa mga banal. Alam ko na may mga panaginip at kapag naiimpatsyo dahil sa sariwang karne o busog dahil nasobrahan sa kung anong kinain na nagiging sanhi para kayo'y bangungutin, napapatalon kayo at tinatawag yung pangitain. May tunay na totoong pangitain ng Diyos. Tama, ipinangako yun ng Diyos. Si Jesus Kristo ay isa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ginagawa niya yun at hindi yun nabibigo. Sabi ng Biblia, kung may isa sa gitna niyo na espiritual o isang propeta, hayat hayaan siyang magsalita. At kung ang sinabi niya, kung ito'y mangyari, kung ganoon ay pakinggan niyo siya, dahil ako'y suma sa kanya. Kung hindi mangyari, huwag niyo siyang pakinggan, dahil isa siyang bulang propeta. Hindi maaari magsinungaling ang Diyos. Katotohanan ang sinasabi ng Diyos sa lahat ng oras. Mangyari nawa. Ngayon, nalaman natin na totoo yun. May mga bagay na, tingnan nyo si Pablo, nung naroon siya sa dakong yun noong gabing yun, wala nang kapag-apag-asa. Umahalakhak sa tuwa ang Diablo, labas ang ngipin sa tuwing dumadalo yung pataas ang alon, at tumatama ang kidlat. Palulubugin ko ang apostol na yan dito. Takot, yung maliit na lumang barko'y punong-puno na ng tubig, at lumipas ang araw at mga araw, 14 at gabi, na hindi man lang nagpakita mga bituin. At ganun na lamang na tinatangay ng magkabi-kabila ang lumang barkong yun. Naglalakad siya na kalagkad-kalagkad ang kadena sa likuran niya dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hallelujah! At di man lang natin maatim na may magsasalita laban sa atin. Nakot baka tayo sumambulat na parang palakangkabag na nanakain ng tinggang bala. Panay ang reklamo natin tungkol sa kung ano-ano. Tapos sasabihin natin na nakikipaglaban tayong masika para sa pananampalataya. Kailangan ng puspusang pagtutuwid ang Branham Tabernacle una sa lahat. Ganon din ang mga Pentecostal at mga Baptist at mga Nazarene. Yan ang dahilan kung bakit wala tayong nararating. Hindi kasi tayo tapat at sincero. Kung makaharap lamang natin ang mukha ng bagay na yun doon, hayat ipupunsod tayo noon para maging matatag na laging isagana sa Diyos sa pananampalataya na ibinigay ng minsanan sa mga banal. Pumasok sa eksena ang matandang kuliglig at uod at kinain ito. Ang buong mga araw ng himalay lipas na. Hindi nyo kailangan gawin yung ganito. Hindi nyo kailangan gawin yung ganoon. Kung inihusbong ng Diyos ang kanyang unang sanga mula sa puno ng ubas na yon, nagusbong ng isang Pentecostal na sanga. na may kadakip na kapangyarihan, mga pangitain, mga kapahayagan, mga pagpapagaling, pagpapagiging banal, Espiritu Santo, hayat ang kasunod na sanga ay magiging ganun din. Dapat lang, sa tuwing ito, sa tuwing mag-uusbong ng sanga ang puno ng ubas na yon, yun ay magiging eksaktong kagaya nitong isa sa pasimula. Kayo, gaya mismo ng nabanggit ko kagabi, kausap ko ang isang grupo ng mga kapatid na lalaki, hindi nyo mapagbubunga ang isang puno ng ubas ng mga kalabasa. Hindi nyo mapagbubunga ang isang baging ng kalabasa ng mga ubas. Totoo, kung anong buhay kasi ang nasa loob ng halamang baging na yon, yun ang ipamumunga nito. At kung si Kristo ay nasa puno ng ubas na yon, at ang buhay ni Kristo ay naroon sa tao na yon, ito'y magiging tulad mismo ni Jesus, mamumunga ito ng mga bunga niya. Kanya kasing Espiritu ito. Wala itong ibang gagawin kundi gawin yun mismo. Kailangan itong magbunga ng ganong buhay dahil siya rin iisang buhay yun. Sa diyang hindi na kayo makakapamunga ng anumang iba pa, kikilos ito ng tulad niya, magsasalita ito ng tulad niya, lalakad ito ng tulad niya, magpapagaling ito ng tulad niya, makakakita ito ng mga pangitain ng katulad niya. Ipamumunga nito ang eksaktong buhay niya ng ganap sa lahat ng pagkakataon dahil buhay niya ito. Kayo'y sisidlad lang. Ang isang tao ay parang isang tubo ng tubig, hindi yung tao ang tubig, tubo lang siya. Alisin nyo yung tubig sa kanya, mangangalawang siya. Bueno, yan ang problema sa panahon ngayon. Napakarami sa atin ang nangangalawang na nung minsan ay nagkaroon ng karanasan. Manatili nyo ang pagdaloy ng tubig, yun ang nagpapanatili sa daluyan ng buhay na dumaloy. Narinig ko ang isang lalaki na nangaral isang beses. Ang sabi, may baboy noon sa lublubang putikan. Ngayon ang dahilan kung bakit nagpuputik ang tubig. Ang pinakamainam na gawin, may sinasabi tungkol doon ang Biblia. Ihaon mo ang baboy mula sa lublubang putikan, aabutan mo roon ang isang magandang bukal, at sa ibaba rito sa kung saan may malalaking bukal na grabe ang agos, doon sa ibabaw ng bundok, nagpuputik ang tubig. Kaya mainam na alisin mo ang mga baboy mula rito, kaya't lilinaw ang tubig. Napakaraming bagay ang kailangan nating maalis bago umagos sa mga tubig mula sa bukal na puno ng dugo na nagmumula sa mga ugat ni Emmanuel. Kung saan ang mga makasalanan na lumulubog sa agos ay maglalahong lahat ng mga mansa ng kanilang pagkakasala, ng kanilang kawalan ng pagmamalasakit at walang kabuluhang pagdadaldala at iba pa. 16 na ministro, dahil ang paniwala nila, naisip nila na naniniwala ako na iniingatan ng Diyos ang kanyang iglesia at pinipreserba ang kanyang iglesia. Ang sabi ng kasulatan, ang dumirinig ng aking salita, hindi siya na nagkukunwaring dinirinig niya ito. Yung ganoon ang binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at mga tinga para makapakinig. Walang tao ang makagagawa nun hanggang sa buksan ng Diyos ang kanyang mga mata at mga tinga. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol kundi lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Anong mangyayari sa kanya? Nagsinungaling ba ang Diyos o sinabi niya mismo ang katotohanan? Tama ba ang tao? O, maaari mong matanggap ang Espiritu Santo at maliligtas ka. At bukas, maaari kang mapahamak at mapunta ng impyerno. Huwag na huwag niyong paniniwalaan ang walang kabuluhang bagay na yan. Kasinungalingan yan. Kung kayo'y naipanganak ng muli, yung buong kalikasan nyo ay naayos na at nag-iba. Kung ang isang tao ay itinanim kay Kristo at umalima siya sa buhay ng puno ng ubas na dumadaloy sa kanya, hindi na siya kailanman magbubunga ng mga kalabasa. Maaari kayong magbitin ng isa sa kanya, pero mapaghahalataan niya na may mali. Magpapatira pa siya roon at iiyak hanggang sa maalis ito sa kanya. Sobrang bigat noon para sa kanya. Mayuyukuin siya mismo ng sadsad sa lupa. Gusto niyang tumubo patindig. Hindi ka maaaring makapagbitin ng kalabasa sa puno ng ubas. Pansinin. Oo, nakikipaglaban para sa pananampalataya. Yun nga'y pakikipaglabang masikap. Hindi lang basta nakikipaglaban, bagkus nakikipaglabang masikap sa pagitan ng buhay at kamatayan. Dadako na tayo sa isa pa. Maaari kasi tayo magtagal sa isang yan. Ang kasunod na bagay na gusto nating sabihin ay yung kapatirang pag-iibigan ay kinain na mula sa puno. Kapatirang pag-iibigan. Sabi ni Jesus, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga lagad kapag kayo'y may pag-ibig para sa isa't isa. Bueno, ngayon, kumuha lang tayo ng halimbawa. Kung may tao na hindi naniniwala ng tulad sa paniniwala ko, pupunta ako sa kanyang kongregasyon at mangangaral kaagapay niya. Ipangangaral ko lang ang pinaniniwalaan niya. Tapos uusad at yun na yun. Dahil mahal ko siya, sa pamamagitan ng kanilang mga bungay makikilala niyo sila. Kung hindi nila ito sinasampalatayanan at wala silang pag-ibig para sa kapatid, mag-aalsa balutan sila, di sasang-ayon, iiwas-iwas na, ayaw kong magkaroon ng kinalaman dito. Bakit hindi kayo lumapit sa akin? at makipag-usap sa akin tungkol dito. Hindi nyo alam ang pinaniniwalaan ko. Kita nyo, ano namang diferensya? Siya nga, kung ano ang pinaniniwalaan ko. Ang mahalagay kung sino ang pinaniniwalaan ko, si Jesus Kristo. Hindi pa ako umuwi mula sa isang pagtitipon kailanman na may naiwang samang loob sa pagkakalam ko. Pero kita nyo, dahil sa puwera na talaga ang kapatirang pag-iibigan, at nakita yun ni Pablo sa unang mga taga-Corinto 13. Sabi niya, mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid, pero nawaglit na ang kapatirang pag-iibigan. Ngayon, masdan, sa tuwing, ngayon, makinig kayong mabuti ngayon, dadako na tayo sa matitigas na karne. Sa tuwing may iwawaglit ang diablo mula sa puno, sabihin na lang natin yung balat ng kahoy, kakainin ng insekto yung balat, magtatapal siya ng lumang gawang tao na basahan para pamalit sa lugar nito. Balutan mo man ng basahan ang daluyan ng dagta sa isang puno, hindi nga nito mabaakyat ang dagta papunta sa mga bunga ng puno. Hindi ito mamumunga. Agad itong babalik pababa sa lupa. At yan ang rason sa panahon ngayon. Hindi tayo makapagtamasa ng revival sa panahon natin dahil masyado ng maraming gawang tao na dogma. Hindi dadaloy ang daluyan ng buhay sa isang lumang basahan. Pagdadagta ito, babalik lang ang buhay pababa sa lupa. Yan ang dahilan kung bakit bigo ang mga revival natin. Gaya ng sinabi ni Billy Graham nung isang araw, nasa Inglaterra siya, kung saan nagdawis siya ng isang malaking revival, at doon mismo sa lugar kung saan siya nangangaral, kinailangan niyang ilipat ng lugar ang may bahay niya mula sa mga liwasan, dahil yung mga kalalaki at kababaihan ay namumuhay ng immoral doon mismo sa mga liwasan. Anong problema? Mga gawang taon na mga basahan sa halip na balat ng puno na Diyos mismo ang nagpatubo, hindi nun madadala ang buhay. Ang isang iglesia na nababalutan ng isang gawang tao na kredo ay hindi makapagpapadala ng kapangyarihan ng Diyos patungo roon sa mga sanga. Sasabihin ito, lipas na ang panahon ng mga himala. Tapos babagsak ito diretso sa lupa. Amen! Alam ko na iniisip nyo na nababalita ako. Pero kung nga, hayaan nyo lang ako. Paginhawa sa pakiramdam ko ang ganito. Kita nyo, bibitiwan nun ang salita ng Diyos. Kapag sinasabi ng Diyos dito, ako ang Panginoon, hindi ako kailanman nagbabago. Bueno, siya'y nagbago sa panahon na ito. Ganon ang sasabihin ng basahan. Bibitiwan nga ito. Ito nga'y nagpasimula noong unang panahon, nung wala pa silang mga denominasyon, at sinubukan ng tao na ipanumbalik ang pagkakapatiran sa pamamagitan ng mga denominasyon. Naputol ang kapatirang pag-iibigan dahil sa mga denominasyon. Ipakita niyo sa akin kung may isang beses na nagkaroon ang Diyos ng isang organisasyon o denominasyon at inilagay maski isang beses ang kanyang iglesia sa isang denominasyon o may nagbangon maski isang denominasyon na hindi ba't bumagsak din at hindi na muling nakabangon. Ngayon, nagbabasa-basa ako mula nung madakuan ko yun. Itong paksa na ito mismo, binasa ko ang Fox Book of the Martyrs, binasa ko ang mga unang sulat ni Josephus, binasa ko ang Two Babylons ni Hislop, binasa ko ang Early Ages ni Pember, at ang Nicene Fathers, at bago mismo ang konsewa ng Nicaea, pagkatapos ng Pentecostes. Hayat walang denominasyon kailanman na itinalaga ng Diyos sa Biblia. Pagkatapos nga nung magtalaga tayo at gumawa ng mga denominasyon, hayat lumihis tayo sa kalooban ng Diyos. Isang uod na tinatawag na denominasyon ang kumain sa orihinal na balat ng kapatirang pag-iibigan at ginawa itong denominasyon sa pamamagitan ng pagbabalot ng basahan sa palibot nito. At ang buhay ng Diyos ay nanggagaling mismo sa mga ugat nito, sa ugat at supling ni David. Tapos nung nagsisimula na itong umangat sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ayan nga na sasabihin ng denominasyon, lipas na ang mga araw ng himala. Hindi nyo na kailangan magsalita sa iba't ibang wika sa panahon ngayon. Walang ganyang bagay na bautismo ng Espiritu Santo kuno. Wala nang makalangit na pagpapagaling para yan sa kapanahunan na lipas na. Lipas na yan. Matagal na matagal na. At ito tuloy ang mga sanga rito sa itaas na nag-iikaos yung mga bunga. Ang isang mainam at malusog na puno ay di nangangailangan ng spray. Bakit tayo spray ng spray ng paulit-ulit-ulit para sa kontaminasyon na dulot ng mga uod? Para saan at ginagawa natin ito? Dahil nga hindi malusog yung puno. Anong dahilan natin dito malusog? Kinain ng mga kredo at mga denominasyon ang daluyan ng buhay dito. Walang pasubali. Ang Methodist, Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal, kinakain nila ang daluyan ng buhay mula sa puno. Sinusubukang ipampalit ang isang denominasyon para dalhin ang lahat ng mga tao sa ilalim ng politika. Ayaw ng Diyos na makisari tayo sa ilalim ng politika at mga kredo. Tayo pinaglakip-lakip ng Espiritu Santo, ang orihinal ng Diyos. Pinahapak ang kasalanan ng puso natin at pinag-iisa tayong lahat kay Kristo Jesus. Totoo yan, kapatid kong lalaki. Totoo yan, kapatid kong babae. Nagsimula yun noong unang-unang kapanahunan pa, pagkatapos ng kamatayan ni Kristo at ng pagkabuhay na maguli, pagkatapos mamatay ng mga alagad, lumipas ang 300 taon, ipinasok nila ang konseyo ng Nicaea. Doon nila binuo ang unang organisasyon, itong simbahang Katoliko. Ang ibig sabihin ng Katoliko ay universal. Mula sa Katoliko, lumabas ang simbahang si Luther. Mula kay Luther, lumabas si Wesley. Mula kay Wesley, lumabas naman ang Pentecostal. Tumugay-gay pa baba doon sa maliliit na mga sangsanga sa buong dako. Yung iba pang maliliit, tulad ng, Nazarene, Pilgrim Holiness, at iba pa, Baptist, ang lahat ng yun. Lumabas silang lahat mula roon na ang lahat ay nauwi sa isang kalagayan, denominasyon. Sa tuwing magpapala ang Diyos sa isang iglesia o sa isang grupo ng mga tao, agad nilang pinalilibutan nito ng maliliit na bakod at doon na sila tumitindig. Gusto ng Diyos na gibayin ang bawat bakod. Naalala ko nung una akong magtungo sa kanluran. Panahon yun noon ng pag-aararo sa Kansas at nagtatanim sila ng mga trigo roon. Nakita ko sila ng mga matatandang cowboy na walang kamalayan tungkol sa traktora o anuman o pagtatanim ng trigo. Ang alam lang nila'y pagpapastol ng mga baka at nang himasok tayo dalang mga otomobil at nagtayo ng mga palaruan ng golf at suot-suot itong maikling pantalon na hanggang tuhod na kasuotan nung araw kapag maglalaro ng golf at lahat na ng ganong mga bagay. Nakita ko ang matatandang kalalakihan na may mahabat puting buhok na nakalaylay sa ilalim ng kanilang sombrero. Kita ko yung mga tao na nagpasok ng mga makinang gamit sa pag-aani at pagtatanim ng trigo at mga bagay na ganon. Kaya't iuusli niya ang paa niya sa angkasa ng kabayo at ibinababa ng marahan ng kanyang sombrero. Nagtirik ang mga tao ng mga bakod sa paligid ng lugar. Hindi niya yun maatim. Wala siyang kamalayan ukol sa mabakuran. Naroon siya sa malawak na kapatagan, kasama ang Diyos at sarili niya. Nakalaylay ang nag-uuban niyang buhok sa ilalim ng kanyang sombrero ng pagganon. Naiiyak, may mga luha, marahang ibababa ang sombrero, sasabihin, hindi ko maatim ang mga bagay na ito. Mga ngabayo na lang ako patungo sa gawin ang lulubugan ng araw. Tulungan nawa tayo ng Diyos sa panahon ngayon na magkaroon ng mga manlalakbay na hindi maatim na mabakuran ng denominasyon at mga credo at mga ngabayo patungo sa gawin ang lulubugan ng araw na may dalang pananampalataya na hindi matitinag na ibinigay ng minsanan sa mga banal. May kalakip na pag-ibig para sa kapatid, nagigiba sa lahat ng mga credo at mga bakod at nagsasabi, tayo'y magkakapatid, iisa tayo kay Kristo Jesus. Ano man ang sabihin ng Diyos, sabihin natin, Amen, bilang pagsang-ayon dito. Mapagkaloban nawa tayo ng ganong uri ng mga tao. Mga credo. Pagkatapos bumuo sila nung tinatawag nila na Prenicin Father. Nagsama-sama sila. At ito'y bumuo sila ng isang konseho. Sa konseho ay pinanganak ang simbahang Katoliko na ang ibig sabihin ay ang universal na iglesia. Winasak ang lahat ng maliliit na iglesia sa paligid kung saan nakikipag-ugnay ang Diyos at pinuwersa sila na maging isang iglesia at isang relihiyon. Magtatali sila ng baka sa isang braso, tapos isa uling baka sa kabila. Paglalawit sila ng krusibiyo sa harap ng tao. Sasabihin siya na, halikan ito at yumuko para tanggapin ang relihiyong Katoliko. Kung hindi patatakbuhin nila ang isang baka sa isang direksyon at ang isa naman sa ibang direksyon, at hahapagin siya hanggang magpirapiraso. Kukunin ang babae at bibigkisin ang buhok at ilulubog sa isang barilis ng alkitran at tatanungin kung ahalikan ba niya ang krusibiyo roon. Dapat niya mismong gawin at dapat yumuko sa reliyong Katoliko o kung hindi sisindihan nila yung buhok niya sa kanyang ulot, tutupukin siya. Itinatali sila sa mga tulos at lahat na ng kung ano-ano. Ipapasok sila sa parang aparador na tinatawag nilang dalagang bakal. Sasaray yung mga tusok-tusok, pupuwarsahin sila na humalik sa krusibiyo, yakapin ang tinatawag nilang reliyong Kristiyano, at gigilingin sila mismo hanggang maging pulbos. Tumayo roon ang mga martir nang di man lang kumurap. Alam niya kung saan siya nakatayo. Kilala niya kung sino ang sinasampalatayanan niya. May kakayahan siya at alam niya ito na kaya siyang ipangon ng Diyos sa uling araw dahil ipinangako niya ito. Bago pa siya mapapayuko sa anumang gawang tao at lumat na lilimahit na basahan na daluyan ng dagta, pipili niyang mamatay sa ibaba ng puno. Hallelujah! Hayaan niyong mamatay ako sa parehong paninindigan. Kung hindi pa darating ang aking Diyos sa henerasyon ko, mamamatay ako sa ibaba ng puno na kinainan ng mga uod na nananampalataya na si Jesus Kristo at ang kanyang iglesia at ang kanyang salita ay siring kahapon, ngayon at magpakailanman. Maaaring hindi may pagbubunga sa lahat ng mga sangar ito dahil sa mga lumang daluyan ng dagta rito. Nang denominasyon at credo ay pinuputol ako at inilalaglag ako na parang nakakapasong patatas. Marahil totoo yun. Pero tatayo ako na matapat pa rin sa may ibaba ng puno at ihibig na darating ang oras ipanunumbalik ng Diyos ang kanyang iglesia pabalik sa una nitong kalagayan. Marahil makasakit ito. Ikatlong bagay, ayaw ko sana masdan nyo itong isa sa mga dakilang daluyan ng dagta na pinutol nila. At sa panahon na yun noon ng organisasyon, yun ang nagpabagsak sa daluyan ng dagta sa simula't sapon. Unang-una, kung may kabatirang pag-ibig lang sana sila sa kalagitnaan nila, kaya't dinasanan nila kinailangan ng organisasyon. At pagkatapos, nung makita nila na hindi sila magkakaroon ng pag-ibig para sa kapatid, o iniisip nila na hindi sila magkakaroon, ang mga naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas sa halip na tanggapin ang salita ng Diyos. Ang tangan nila isang organisasyon. Lumabas si Luther mula sa organisasyon na yon. 550 taon pagkatapos noon, lumabas nga. Anong ginawa niya? Bumalik lang din. Ginawa rin ng kapareho sa ginawa nila. Mula roon ay lumitaw si Calvin. Mula roon ay lumitaw si Wesley. Mula kay Wesley ay lumitaw ang mga Baptist, mga Presbyterian, patuloy hanggang sa mga Pentecostal. At ang mga Pentecostal, matapos sa Nazarene ay lumitaw ang Pentecostal. At pagkatapos ng Pentecostal, ano na, umaasa ako ng pagparito na ni Kristo dahil ginawa na ng Pentecostal ang kapareho sa ginawa ng iba pa sa kanila. Sinasabi ng Apokalipsis 12 na gagawin at gagawin nila. Isa siyang patotot at sila'y mga patotot. Sila'y mga patotot! Ang simbahang Katoliko, siya ang sabi isang patotot sa Biblia. P-I-T-O-T-O-T. Yan ang sabi ng unang mga taga-Korinto 12. At sabi, kanyang mga anak na babae. Ngayon, hindi sila maaaring mga lalaki. Hindi niya kailanman sinabi na kanyang mga anak na lalaki. Sabi, kanyang mga anak na babae. Ang mga iglesia ay nire-representa sa Biblia bilang mga babae. At ang mga anak niyang babae, mga patotot. Kita niyo, pareho lang. Anong uri? Bueno, paanong patotot? Nagkakasala ng espiritual na pakikiapid laban sa salita ng Diyos. Nanghahawakan sa isang makadenominasyong basan sa halip na tumindig ng masika para sa pananampalataya na ibinigay ng minsanan sa mga banal na sinasabi nito sa halip na bumalik at kunin ang salita ng Diyos. May nakausap akong pari kamakailan lang. Sabi niya, wala akong pakialaman naman ang sabihin ng Biblia. Kami ang iglesia. Sabi ko, yan ang salita ng Diyos. Sabi, kami ang may gawa niyan. Sabi ko, bakit nag-iba ng gusto? Wala kayong maski isang bagay sa simbahan niyo na sinasabi ng Bibliyang ito na itinuturo niyo. Sinasabi ko nung mga sandaling yon sa kanya na binautismuhan ko ang isang kabataang babae sa pangalan ni Jesus Kristo. Sabi niya, alam mo, dati rin ganyan ang ginagawa noon ng iglesyang Katoliko. Sabi ko, kailan? Ayan ang bawat kasaysayan ng mga iglesya. Na alam ko, nakalatag yan mismo. Sabi niya, katesismo namin ang pinaniniwalaan namin. Sabi ko, paano naman ang kasaysayan? Sabi, wala kaming pakialaman naman ang sinabi ng kasaysayan. Katesismo ang pinaniniwalaan namin. Sabi ko, paano niyo nalaman na may St. George Washington at Abraham Lincoln? Paano niyo nalaman na may mga ninunong galing sa ibang lupain? Dahil naniniwala tayo sa kasaysayan natin. Sabi ko, walang dako kahit kailan na inorganisa ang Iglesyang Katoliko hanggang sa 366 taon pagkatapos mamatay ng huling apostol. Sabi ko, at wala pa nung Iglesyang Katoliko. Ang sabihin mo, hindi sila nagbabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo dahil sila ang pinakaunang pundasyon ng pagdadala ng huwad na bautismo. At siya ay, sabi niya, bueno, ngayon sandali lang. Sabi niya, may karapatan kami. Kami ang iglesia. Ginagawa namin ang nais namin dahil ang Diyos ay nasa kanyang iglesia. Sabi ko, ang Diyos ay nasa kanyang salita, hindi sa kanyang iglesia. Kung hindi sumasang-ayon ng iglesia sa salita, kung ganoon may bagay na mali, papagtanto na ang aking salita ang totoo at ang salita ng bawat tao ay kasinungalingan. Ganoon nga. Ang salita ng Diyos ang siyang totoo. Mapagtanto na tuwid ang salita niya. Manumbalik kayo sa kanyang salita. Nakikita niyo na kung anong kinain ng uod. Ngayon, noong panahon ng mga sinaunang magulang ng Nicaea, Jean, meron ka nga rin nito. Yung malaking konsewa ng Nicaea ay nagpresenta ng malaking argumento tungkol sa isa lang ba ang Diyos o tatlo ang Diyos. Ang Ama ay tuturing na isa. Anak, dalawa na. Ang Diyos Espiritu Santo, hayat tatlo na. At ang tinanggap at pinagtibay nila'y may tatlong Diyos. Ngayon, kung hindi kayo naniniwalang ganyan ang nangyari, babasahin ko ito sa inyo ngayon mismo mula sa konsewo ng Nicaea. Guys and fathers, yun ang isinulong nila. Tatlong Diyos. Nag-iisa lamang ang Diyos. Nag-iisa lamang siya. Siya ang Diyos na Jehovah. Ang dakilang ako nga, ang Alpha, Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang ginawa tuloy nila para maisulong yun, kinailangan nilang gumawa ng kung anong bagay para umangkop dito. Para maiangkop yun, pinagpilitan nilang sabihin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ngayon, ganap na walang ganong bagay. Hindi tatlo ang Diyos. Hetanismo yan. Ang meron ay tatlong katungkulan ng isang Diyos. Ang pagkama, nang ang Diyos ay nag-iisa, banal, ang kanyang mga kautusan, ang kanyang katwiran ang nagpapagiging banal sa kanya. Ninais niyang pumasok sa tao. Ninais niyang masamba sa piling ng tao. Ninais niyang sambahin siya ng tao. Kinailangan niyang dumating sa tao. At pagkatapos, nung dumating na siya, lumikha siya. Nililima ng isang munting birhen na nagangalang Maria. Ang Diyos na Jehovah ay ginawa yun at lumikha sa sinapupunan ng babae ng isang selula. Selulang dugo. Bumuo ng mga selula yung selulang dugo na yun. At nagluwalito na isang tao na si Kristo Jesus. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ay nananahan sa Kanya. Nung araw ng bautismo, nung matanggap niya ang Espiritu Santo, nung araw na bautismon siya ni Juan, sabi ni Juan, ako'y tumingin at nakita ang Espiritu ng Diyos na gaya ng isang kalapati na bumababa mula sa langit at isang tinig ang nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siyang kinalulugdan kong panahanan. Sinabi ni Jesus na ang Diyos ay kasama niya. Ako ang tanging Ama ay isa. Ang aking Ama ay nananahan sa akin. Hindi si Jesus na hayat isa at kalaki pang Diyos, kundi ang Diyos ay naki Kristo na ipinakikipagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili. At kayong mga kapatid na oneness, marami sa inyong nalilihis sa maling pagtugay-gay sa tuwing sinusubukan yung isipin na ang Diyos ay isa na gaya ng daliri niyo na isa. Hindi niya maaaring maging sarili niyang Ama. Hindi maaari, kundi siya ang Diyos. Ang Diyos ay si Jehovah, ang Espiritu. Si Kristo ang bahay na kanyang pinanahanan. At pagkatapos, ay inialay niya ang buhay na ito. At nung gawin niya, ibinigay niya ang Espiritu. At sa pamamagitan ng tinahaluang dugo na ito na kanyang ibinubo, pinaging banal niya ako. Nang sa gayon, siya ay dumating mismo at manahan sa akin at sa inyo. At ang Diyos ay kasama natin. Iyon ang Espiritu Santo na siya rin nag-iisang Diyos, ang Jehovah na Diyos. Ako isa sa inyo, suma sa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Yun yung sinimulang kainin ng mga kuliglig ng mga uod. Ipinagpipilitan na gawin ng Diyos Ama na nakaupo sa kalwalhatian, tapos ang Diyos Anak ay nakaupo naman sa kanan niyang kamay. Ang kanang kamay ng Diyos, kung saan sinabi ng Biblia, tumingala ako at nakita si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos ni Felipe o ni Esteban nung batuhin siya. Hindi ibig sabihin noon ay heto ang kanang kamay ng Diyos at nakatayo si Jesus sa ibabaw ng kanan niyang kamay na yon. Ang ibig sabihin nga noon ay nasa kanang kamay siya ng kapangyarihan. Kapamahalan, ang buong kapangyarihan sa kalangitan at lupa ay binigay sa akin. Sabi ni Jesus, siya'y may kapamahalan. Ang Diyos ay naki Kristo. Siya'y nasa Kanya. Ang sabi ng Biblia, sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Kung ipagpipilitan niyo ang tatlong individual na Diyos, kayo'y pagano sa pagano nga. Ngayon, medyo kukurot ito. Pangapat, nung isulong nila ang tatlong Diyos, kinailangan nilang maglatag na isang bautismo para doon, para sa tatlong Diyos nila. Kaya binulag ng Diablo ang kanilang mga mata ukol sa Mateo 28:19. Magsiyaon nga kayo, turuan ninyo ang lahat ng mga bansa. Magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Turuan silang tumalima sa kung anuman ang ginawa ko. Narito, ako'y kasama ninyong palagi, maging hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Binulag ng Diablo ang kanilang mga mata roon. Ngayon, mamalagi kayo riyan. Ngayon, dito ko kailangang ibaon ang pako at masakit po ito. Pero gusto ko kayong makinig. Ito ang katotohanan. Lingapin nawa ng Diyos na ito'y saliksikin niyo mismo ang mga kasulatan. Hanapin niyo sa Biblia kung may sinuman na nabautismuhan kailanman sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hanapin niyo kung may ganung dako na may nabautismuhan kailanman sa ganon. Tingnan niyo, sasabihin niyo, magagawa ba ng Diablo? Magagawa nga ng Diablo na kunin ang kasulatan na yon at gawin ito para pang isang bagay pero hindi pala ito ganon. Hindi ba't may ganon din siyang sinabi kay Jesus na susulat siya ay magpipilin sa kanyang mga anghel ukol sa baka namang oras ay matisod ang iyong paa sa isang bato. Hindi niya kailanman natisod ang kanyang paa sa isang bato pero sinusubukan ng Diablo na magpakita sa kanya ng isang bagay na di naman sinabi ng mga kasulatan. Matalino siya. Puspos siya ng Diyos. Ang Diyos ay nasa kanya at ang Diyos yamang nasa isang tao ay yahayag ang kanyang kapahayagan. Tunay nga, dadalhin ko kayo sa Mateo 28:19. Magsiyaon nga kayo, turuan ninyo ang lahat ng mga bansa. Bautismon sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, masdan nyo kung papaano yung mahigpit na naniniwala sa tatlong Diyos mula sa Iglesyang Katoliko. Abay, wala kailanman sa Biblia, wala kailanman sa kredo ng mga magulang bago ang konseyo ng Nicea. mga magulang bagong Nisea, sila bawat isa ay nabautismuan sa pangalan ni Yesus Kristo. Bawat isa sa kanila nanggaling yun sa Iglesyang Katoliko, nanggaling doon tapos napunta sa Iglesyang Protestante. Ngayon, paano nyo yun makikita nang hindi binubuksan ng Diyos ang mata nyo? Hindi nyo kaya. Dalangin ko na buksan ng Diyos ang mga mata nyo ukol dito. At makinig lang kayong mabuti ngayon. Ngayon, kukunin ko ang kasulatan nyo. Mateo 28:19. Pagsiyawan kayo, turuan ninyo ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Paano kayo nabautismuhan? Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo. Ni hindi yun ang nakasulat sa kasulatan. At ipinamamanhi ko kanino man. Sinasabi-sabi nyo, ang pinagpalang Santisima Trinidad, hagilapan nyo ako ng salitang Trinidad. Saan man sa mga bahina ng Biblia ng Diyos, gawang taong pakana ito, isang lumat ng lilimahit na basa ng simbahan na ipinambalot para ipamalit sa pwesto ng daluyan ng dagdag ng Espiritu Santo ng Diyos. Walang ganong bagay. Walang ganong bagay. Sige't maghanap kayo at puntahan nyo ko. Obligasyon nyo na gawin yan. Bilang isang Kristiyano, kung makahagilap kayo, wala ito sa mga banal na kasulatan ng Biblia. At ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iniluwal mula sa impyerno. Walang ganong bagay na sinasabing tatlong Diyos. Ngayon, naniniwala ako sa pagkaama ng Diyos. Naniniwala ako sa pagiging anak ng Diyos. Naniniwala ako sa dispensasyon ng Espiritu Santo ng Diyos. Pero ito yung siya rin nag-iisang Diyos sa bawat dispensasyon. Hindi tatlong Diyos. Ngayon, sa pangalan ng Ama, hindi sinabi ng Biblia, magsiyawan kayo na nagbabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Sabi, magsiyawan kayo na nagbabautismo. Sabi ni Jesus, kung babalikan natin, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi pangalan ng Ama, pangalan ng Anak. Lumalabas kasi kapag ganyan na individual sila, pero hindi ito ganoon. Sa pangalan ng Ama, at ay isang pangugnay na isa pa rin ang paksa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, hindi sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, kundi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kita nyo, ngayon tingnan nyo, hetong nakatayo ang mga pinahirang apostol na nagtungo sa Pentecostes para tanggapin ang Espiritu Santo. Nagtungo sila diretso sa Pentecostes at tinanggap ang Espiritu Santo. Ngayon, ang iglesia ay pinasinayaan. Anong gagawin natin? Ang unang bagay na lumitaw, kinakailangang magawang reseta. Kinakailangang isulat ni Dr. Simon Pedro ang unang reseta dahil ibinigay sa kanya ni Jesus ang panulat. Ibinibigay ko sa iyo ang susi, Pedro. Ano man ang talian mo, ano mang reseta ang isulat mo rito sa lupa, ay tatanggapin ko ito sa butika. Isulat mo at tatanggapin ko. Anong ginawa nila? Nung marinig ng mga tao ang lahat ng pagkakaingay na yon, nabigla na lang kumalat doon. Sabi nila, ano kayang ibig sabihin nito? May iba na nagsasalita sa iba't ibang wika, sabi ng mga tao, naririnig namin ang kamanghamanghang mga gawa ng Diyos. Anong sinabi ni Pedro? Magagsisi kayo, bawat isa sa inyo, at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon, anong ginawa nila? Itinagdag nila ang Ama, Anak, Espiritu Santo dito na wala naman dun sa reseta. Ganoon ang nangyari. Ano pang itinadagdag nila? Hindi nyo kailangang lumabas at tumakto ng gaya ng inakto nila noon. Hindi kayo mapagkakaloban nito ng galak at kapangyarihan at yung pagsasalita ng iba't ibang wika at lahat ng mga bagay nito. Hindi nyo kailangang magkaroon nito. Pagpahayag lang kayo ng pag-amin, makipagkamay. Yan nga isa garang laso na droga ng Diablo. Kung ibinunsod sila nito na umakto ng ganoon nung ininom nila ang gamot, paaktuhin din kayo nito ng ganon. Inumin nyo ang kanyang reseta ng eksaktong-eksakto. Ang iniwan ng tipaklong ay kinain ng kuliglig. Ngayon, tandaan nyo, kung walang nabautismuhan kahit kailan sa Biblia, sa anumang ibang paraan maliban sa pangalan ni Jesus Kristo, mga Hudyuman at mga Hentil, at maging mga tagalabas at lahat na ng iba pa, hayat ang lahat ay kinakailangang mismong lumapit at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Hinahamon ko ang sino man na ipakita sa akin kung saan minabautismuhan kailanman sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. O sa loob ng 300 taon pagkatapos mamatay lang ng huling alagad, aba mas malinaw pa ito kaysa sa 10 daliri ko na nasa harapan ko. Hindi nyo ito makikita hanggang sa imulat ng Diyos ang inyong mga mata. Bueno, yun, kung yun ang tamang kapahayagan, kung ganoon bakit si Pedro na may parehong kapahayagan ay bumaling 10 araw matapos na sabihin sa kanya ni Jesus, magsiyawan kayo na nagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagbaling ni Pedro, ang sabi, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus Kristo, bawat isa sa inyo. Kung ganoy, ito na mismo yung parehong kapahayagan na tinanggap niya. At yung iglesia sa Dakuron, ano pa Trinitarian, ay mali ang kapahayagan. Kaya ibig sabihin, hindi nila ginagamit ang daluyan ng dagka. Ang kinuha nila yung basa na ibinalot yun doon. at binibitawan ito yung buhay ng Diyos doon.
It'll kill the patient.
Ikamamatay ito ng pasyente.
Oh,
marami pang bagay tayo na matatalakay sa mga kredo at mga bagay-bagay nyo kung anong ginawa nito. Hayaan niyong linawin ko lang ang isang ito. Nais kong dumako kayo at kunin niyo ang mga Biblia niyo pansamandali. Eto't gagawin lang natin itong napakasimple na maunawaan ito ng mga bata. Bumuklat kayo sa Mateo, sa unang kabanata, nasa Mateo 28:19 kayo. Tumako kayo sa Mateo, sa unang kabanata, sa 18 talata. Tingnan niyo rito. Nais kong tingnan niyo ng maigi. Ito ang Ama sa kaliwa ko. Ito ang Anak sa gitna. Ito ang Espiritu Santo sa kanan. Ngayon, sino ang Ama ni Jesus Kristo? Ang Diyos na Ama. Tama ba? Naniniwala ba kayong lahat dyan? Tunay na naniniwala ako. Ang Diyos na Ama, ang Ama ng Panginoong Yesus, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ngayon, sinisipi ko ang kasulatan. Tingnan nyo. Pwede nyo itong tingnan sa pag-uwi nyo o tingnan nyo ito ngayon. Ngayon, ang kapanganakan ni Jesus Kristo ay ganito. Mateo 1. Tingnan nyo rito. Gaya ng madalas kong sinasabi, kung nagbabasa kayo ng aklat ng kwento at babasahin nyo yung dulo sa likod, hugunin nyo itong Mateo 28:19 ng pagganito. Sa isang aklat ng kwento, sina John at Mary ay namuhay ng maligaya habang buhay. Sino sina John at Mary? Balikan nyo yung unang bahagi ng aklat at alamin nyo kung sino sina John at Mary. Kagaya ng sinabi niya, magsiyawan kayo, turuan ng lahat ng mga bansa, bautismon sila sa pangalan ng Ama. May gusto akong itanong sa inyo, ang Ama ba isang pangalan? Totoo hindi. Sa pangalan ng Anak. Ang Anak ba isang pangalan? Isa yung titulo, gaya ng Ama. Ang Espiritu Santo ba isang pangalan? Hindi. Isa itong titulo. Ang Espiritu Santo ay kung ano ito. Sasabihin nyo, ang Espiritu Santo isang pangalan. Ganon din naman ang tao, kita nyo. Isa akong tao, pero ang pangalan ko ay hindi tao. Yun po ay kung ano ito. Ito ang Espiritu Santo. Hindi yun ang pangalan ito. Yun nga'y kung ano ito. Kung gano'n, ang Ama ay hindi pangalan, ang Espiritu Santo ay hindi pangalan, at ang Anak ay hindi pangalan. Kung gano'n, ano ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Tama, tama. Ngayon, kita nyo, ang Ama ay hindi pangalan. Sinabi ni Jesus, magsiyawon kayo na binabautismon sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pumaling si Pedro, sinabi, ang pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, yan mismo ang kaparaanan na sinusunod nila sa buong Biblia. Ngayon, anong ginawa nila? Anong ginawa ng mga tagapagsalin nila? O anong mga kalalakihan nila sa iglesia? Anong ginawa ng mga organisasyon? Ibinalot ang isang lumang basahan ng denominasyon para maging sikat sa iba pa. Kung kinakailangan kong kumain ng biskuit at uminom ng tubig mula sa sapa at mamatay bilang martir, maninindigan at maninindigan ako para sa katotohanan ng Diyos at mamamatay sa ibaba ng puno. Ganun niya, walang tao, ang papa man ng Roma o obispo man o kardinal ang makakapanayag dyan. Siya nga po, anong problema? Ang iniwan ng tipaklong, ang iniwan ng Methodist ay kinain ng Baptist, ang iniwan ng Baptist ay kinain ng Pentecostal. Grabing sitwasyon. Nasa ito mismo ang mga daluyan ng buhay. Maliit na bagay pa lang po ito. Ngayon, sino ang Ama, Anak, Espiritu Santo? Magsiyawan nga kayo, turuan ninyong lahat ng mga bansa, bautismon sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ama ay hindi pangalan. Anak ay hindi pangalan. Espiritu Santo ay hindi pangalan. Anong pangalan ang tinutukoy mo? Bueno, katulad mismo kina John at Mary. Sige, bumalik tayo para alamin kung ano ito. Ngayon, ang kapanganakan ni Jesus Kristo ay ganito. Noong ang kanyang nanay na si Maria ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, nasumpungang siya ay nagdadalang tawa sa pamamagitan ng, ano? Ng Espiritu Santo. Akala ko ba ang sabi niyo ang Diyos ang kanyang Ama? Paano magiging Ama niya ang Diyos at ang Espiritu Santo ay Ama niya? Ngayon, nakita niyo, mga Trinitarian, at panaisigaw sa oneness, hindi pwedeng tawagin ng palayok ang kordero na mamantika. Tumingin kayo rito. Hindi. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ang Ama, sabi niya na, ang kapanganakan ni Jesus Kristo ay ganito. Noong ang nanay na si Maria ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya ay nagdadalang tawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung ganoon, ang Diyos sa mapalay, walang kinalaman dito kung ganoon yun. Kung ang Diyos na Ama at ang Diyos na Espiritu Santo ay hindi ang siyang isang persona, kung ganoon, dalawang Ama ni Jesus at ang tagapagligtas natin isang ilehitimong anak, ipinanganak na may dalawang magkaibang Espiritu, o sa pamamagitan ng dalawang magkaibang Espiritu. Ang kapanganakan ni Jesus Kristo ay siya ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naniniwala pa kayo roon? Kung ganoon ang Diyos Ama at ang Espiritu Santo ay ang siyang Espiritu, o kung hindi dalawa ang ama niya. Ang lahat ng ito'y nangyari upang maganap ang sinalita ng propeta ng Panginoon na nagsasabi, narito, isang dalaga ang magdadalang tawa ng bata at sin mga anak ng isang bata at kanilang unang isang anak na lalaki at ang itatawag nila sa pangalan niya, ito siya, Jesus na Emmanuel. Na kung liliwanagin, ano? Kung ganun, anong pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Tama, ang kanyang pangalan ay tatawaging Jesus, sapagkat kanyang ililigtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, ano ang Ama, Anak, Espiritu Santo? Ang Panginoong Jesus Kristo. Anong pangalan nito? Hindi po pangalan. Ama ay hindi pangalan. Anak ay hindi pangalan. Espiritu Santo ay hindi pangalan. Kundi si Jesus Kristo ay Panginoong Jesus Kristo na siyang Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang tatlong katungkulan ng Diyos na nahayag sa laman sa isang persona. Hallelujah! Kapatid, yan ang katotohanan. Iyong tulungan nawa ako, Diyos. Itindigan ko sa araw ng paghatol ang bagay na yan. Anong ginawa ng uod? Ipinwesto ang Diyos Ama sa langit, ang Diyos Anak dito na nakaupo sa isang luglugan, at ang Diyos na is, hindi nakapagtataka kung bakit wala tayong nararating. Ang Diyos ay sumasa inyo, kasama ninyo, ako'y kasama ninyo, sasa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, at ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Hindi ibang persona, kundi ang siya ring Espiritu Santo, siya ring persona, siya ring Diyos, si Jesus, o Panginoong Jesus mismo, ay isang tabernakulo na pinanahanan ng Diyos para ihayag ang kanyang sarili dahil siya isang Espiritu, isa siyang Espiritu. Ngayon, si Jesus ay hindi walang hanggan. Ang Diyos ay walang hanggan. Si Jesus ngayon ay walang hanggan dahil kumuha ng isang katawan ng Diyos. May isang panahon bago itatag ang sanlibutan na ako'y walang hanggan. Nung inisip ako ng Diyos, ako'y naisip na bago pa man maitatag ang sanlibutan. Inilagay na ang pangalan ko sa aklat ng buhay ng kordero. At ganun din ang sa inyo, bago pa magkaroon ng isang butil ng buhangin. Ilan ang nakakaalam na yan ang Biblia? Ilan ang nakakaalam na inilagay na ng Diyos ang pangalan niyo sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man maitatag ang sanlibutan? Kaya naman sa kaisipan ng Diyos, ipinanganak na tayo noon pa man sa kanyang kaharian. Isang araw, may dumating na isang katawan sa pamamagitan ng isang banal na kasal ng tatay at nanay ko. At ipinanganak nila ako. At eto na ako, si William Branham, pinakatawan sa isang katawan na laman. Ngayon, kilala niyo ako bilang William Branham, isang lalaki. Kilala naman ako ng Diyos bilang William Branham na isang kaisipan sa kanyang sariling isip at isang kahayagan. Ano ang isang salita? Ang salita ay isang kaisipan na nahayag. Nung siya magsalita at magsabi, lumitaw siya, lumitaw ako. Kapag sasabi niya, lumitaw siyang muli, lilitaw akong muli. Siya nga po. At kaya nakita nyo, ang isang kaisipan, ang isang salita, isang kaisipan na nahayag, ibinigay na ng Diyos ang salita. Mangyaring ang bagay na nasa kanyang kaisipan, hayat kanya itong inihayag, sa paghahayag niya rito, nangyayari ito, magkaroon, at nagkaroon nga, ayan ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan, buong makapangyarihan na makapangyarihan sa lahat na Jehovah. Ngayon, siya'y kinakatawan sa atas tuloy na may isang katuparan ito. Nagawa nilang magpasok ng maling bautismo para magawa ito. Nakita nyo, ito kasi naitago. Hindi ito makita-kita ng sanlibutan. At hindi ito makikita. Ngayon, mas danyong maigi habang may sapat pa tayong oras para magtapos at magpapila para sa panalangin. Sige, medyo napahaba ako sa inaasahan ko rito. Pansumandali na lang po, may iba pa akong gustong sabihin sa inyo.
Father, Son,
kaya naman, ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay isang tunay na Diyos. May isa siyang pangalan. Ang kanyang pangalan ay Jesus Kristo. Ipinanganak siya na Kristo na Panginoon. Nung siya'y ipanganak, siya ang Kristo. Ang ibig sabihin ay yaong pinahiran. Ang ibig sabihin naman ng Panginoon ay pagmemeyari. Siya'y pagmemeyari at Panginoon. At pagkatapos, bumaba ang Diyos at nanahan sa Kanya na nagpagiging sa Kanya na kapwa Ama, Anak at Espiritu Santo. Alpha, Omega, ang simula at ang wakas. Siya na nakaraan, ang ngayon at ang darating. Ang ugat at supling ni David, kapwa ugat at supling ni David. Ang tala sa umaga, ang una at ang huli. Siya yun. Oo, ang iniwan ng tipaklong. Paano kayo sasamba maliban sa napagkikilala nyo? Kung ano ang inyong sinasamba, paano kayo magiging spiritual maliban na kamit nyo ang Espiritu Santo sa inyo? Kung nakadali kayo sa sampunton ng mga kredo ng iglesia, ibubunsod lang kayo noon na umakto gaya ng mga taong simbahan at ng mararangal at mga reliyoso at ganung mga bagay. Mabubuting lahat yon mga gawang moral. Pero kapatid, kinakailangan yung may panganak na muli sa pamamagitan ng tunay na Espiritu Santo na tayong dumarating lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang tunay na salita ng Diyos, kapag ito'y dumating sa inyo, Iahayag nito ang katotohanan. Siya ang Espiritu Santo. Siya'y darating. Magpapatutuwi siya ukol sa akin. Iahayag niya ang katotohanan. Kukunin niya ang mga bagay na ipinakita ko sa inyo. Ipakikita ang mga bagay na sinaysay ko. At ipakikita ang mga ito sa inyo. Gagawin ng Espiritu Santo ang bagay na gagawin niya. Ayan siya. Ang iniwan ng tipaklong ay kinain ng kuliglig. At ang iniwan ng katoliko, kinain ng Lutheran. At ang kinain ng Lutheran o iniwan, kinain ng Methodist. At ang iniwan ng Methodist, kinain ng Pentecostal. Anong kinahinatnan? Lahat nga nitong pinagtipong-tipong kasalanan. Lahat nito't mga turo, mga sari-saring bagay na mababangkit natin. O naku, pakipagkamay, pagwiwisik ng tubig. Sino nang nakapakinig tungkol sa pagwiwisik? Ipakita niyo sa akin sa Biblia. Sino nang nakapakinig tungkol sa pagbubuhos ng tubig? Ipakita niyo ito sa akin sa Biblia. Nanggaling ang bautismo sa salitang baptiso na ang ibig sabihin ay may libing at matapunan. Tama! Yun ang katotohanan ng salita ng Diyos. Oo, kung may oras lang tayo, maaari tayong magpatuloy na magpatuloy ukol sa mga huwag na bagay. Sinasabi ko ito, mga minamahal kong kababayan, pakinggan niyo ako. Tatayo ako kasama niyo balang araw sa araw ng paghatol. Kinakailangan kong managot. Hindi ako mananagot sa isang kredo. Yung tulungan nawa ako, Diyos. Managot ako sa Biblia. Yan ang aklat na tatayuan ko. Walang dako sa Biblia kung saan natanggap nila ang Espiritu Santo nang wala silang emosyon. Pagsasalita man ng iba't ibang wika at pagsigaw at pagpupuri sa Diyos at mga propesiya at mga pagpapamalas, hindi sila basta lang lumapit at nakipagkamay sa mga ngaral at lumakad na palayo. Walang dako sa Biblia na tinanggap nila o nabautismuhan sila kailanman maliban sa mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. Walang dako sa Biblia kailanman na nagturo sila ng Trinidad sa tuwi na isang Diyos lang. Pakinggan ninyo, O Israel, ako ang Panginoon ninyong Diyos, isang Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, hindi isang Ama at isang Anak at isang Espiritu Santo, kundi ako ang Diyos, magpakailanman. Siya'y Diyos, Diyos siya noon pa man, siya'y mananatiling Diyos. At kapag ilalaglag kayo ng denominasyon, kapag dadalo kayo sa isang kongregasyon, tapos isikapin niyong magpakita ng kapatirang pag-iibigan sa kapila ng kanika nilang mga denominasyon para sikaping pulutin at isalba ang may sasalba mo, mahatak sila. Hayat ipaubaya sa Diyos ang iba pa na natitira. At dahil tumatayo kayo sa mga katotohanan ng Biblia, ititiwalag nila kayo. Walang iba pa yan kundi mapanday at garapalang pakanan ng Diablo para pigilan ang mga anak na makapasok para dumalo sa pagtitipon at maligtas. Ganun nga, hayaan ang matatag na bato ng salita ng Diyos. Tatanggapin ko ang sinumang tao, anumang oras nila gusto, at uusad kasama nila sa kapatirang pag-ibigan. At nais kong ipakita niyo sa akin kung may isang bagay akong sinabi na hindi katotohanan ng Biblia. Siya nga po, totoo. Ngayon, dahil ito'y tinatayuan mo, ititiwalag ka. Inaasahan ko na ang ganoon. Sinabi ng Diyos na magiging ganoon. Ganoon din ang ginawa nila sa kanya. Saan mo nabulot ang mga kalaban mo? Sa anong eskwelahan ka nang galing? Ano ka, Pariseo ba o Saduceo? Siya ang anak ng nabubuhay na Diyos. Hindi siya pumanig sa alinman sa kanila. Iyong tulungan nawa ako, Diyos. Bigyan nawa ako ng sapat na lakas ng loob. Bigyan ako ng sapat na prinsipyo. Sapat na pagkalalaki. Sapat na pagiging tulad ni Kristo para makatayo mag-isa man. Kung ako'y tatayo, tatayo ako sa ganong paraan. At sasaysayin ang katotohanan at tatayo. Siya nga po, mas pipiliin kong ipangaral ang Ebanghelyo sa 5,000 tao kaysa sa 1,000,000 na pakinig lang. Sasaysayin ang katotohanan, hindi ako kailanman nakipagkompromiso. Ito ang nais ko, dahil sinaysay sa akin ng Diyos ang mga dakilang tanda na ito at mga bagay-bagay na naipamunga. Gaya nung kahayagan ng kanyang pagkabuhay na maguli at iba pa, hayat para ito sa iglesia, ang mga kaawawang tao ron, hayat tali sila sa mga kredo at mga bagay-bagay, labis silang naturukan ng doktrina na parabang naimbalsa mo. Pagpalain ng Diyos ang puso ninyo. Hindi ko kayo pababayaan sa ganyang kalagayan. Sasabihin ko sa inyo kung anong sinabi ng Diyos. Subalit ipapanauli ko sa inyo ang lahat ng kinain ng muliglig, lahat ng kinain ng ulod, lahat ng kinain ng tipaklong, aking ipapanauli, sabi ng Panginoon. Iyong tulungan nawa ko, yan ang ipinoprofesiya ko, bago ang pagparito ng Panginoon, ang tunay na apostolikong pananampalataya, ang tunay na apostolikong aral, ang tunay na espiritu ng Biblia, ang totoo. Ito'y nasa daanan nito ngayon. Sinusubukan itong manginain pataas, tumubong muli. Kamit na ito ng Pentecostal noong simula. Anong ginawa nila? Nagbalot ng munting balat sa palibot nito, nagsimulang magdenomina, at pinutol ng Diyos ito agad-agad. Ganun nga mismo, heto't dumating nung ipadala ng Panginoon ang mga kaloob na ito, itong payak na mamunting mga kaloob na kanyang ibinigay sa akin. Nagsisidating ang mga ito. Gusto nilang ako yung gawing pagbubuhos ng huling ulan. Gumawa sila ng organisasyon mula roon. Gusto nilang makiyanib ako sa assemblies. Tumayo ako mismo sa pagitan ng bawat sangang nakaustiron. Dito mismo sa ibaba ng puno at sinasabi, ito ang pundasyon. Putulin nyo na itong mga lumang basang daloyan dito para makarating sa inyo ang buhay. Pagkatapos darating sa inyo ang mga propesya. Darating sa inyo ang espiritual na pagkilala. Sa inyo ang espiritu. Darating sa inyo ang kapangyarihan. Makakamtan nyo ang pagpapanumbalik sa tunay na iglesia kapag naibalik kayo sa tunay na puno ng ubas at tunay na buhay. Hindi ito maaaring tumaan sa isang basaan na binibitawan lang ito at nagsasabi, ukol sa ibang panahon yan, sa ibang panahon, ito'y nananatiling ganun pa rin magpakailanman. Siyang Alpha at Omega ang simula at ang wakas. Walang pasubali, kinakailangan niyong bumalik sa pundasyon. Dahil sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi makakapanayiglaban dito. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kaibigan. Alam ko na iniisip nyo na medyo maingay lang ako. Medyo wala sa ayos, pero hindi po. Sa tingin ko'y nasa ayos ako sa salitang ito. Ang Espiritu ng Diyos ay nandito. Ang siyang Espiritu na sumulat sa Biblia. Kung ang Espiritu na sumulat ng Biblia ay magsasabi ng Amen! Datong isasalitain ng mga salita ng Biblia. Kung doon ang lahat ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, ang tunay na Espiritu ng Diyos ay magsasabi ng Amen. Yan ang katotohanan. At ang sabi ng Biblia, si Jesus Kristo ay siyang kahapon at magpakailanman. Ako'y isa sa inyong palagi, sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang tunay na Espiritu ng Diyos ay magsasabi ng Amen. Kung yan ang tunay na Espiritu ng Diyos, kung gano'n ang tunay na mga kapangyarihan at mga pagpapamalas ng Espiritu, ay iahiyag ang sarili nito sa pamamagitan ng tunay na Espiritu na ito. Pagpasyahan nyo ang salita na inyong naririnig. Pagpasyahan nyo ito sa pamamagitan ng Biblia. Masdan nyo ang mga pagkilos nito. Masdan nyo ang mga gawa nito. May mga nakapagpasyahan na ba rito na magpabautismo na hindi pa nabautismuhan kailanman na gustong magpabautismo? Itaas nyo ang kamay nyo. Sige, kung walang magpapabautismo, sige, dadako na tayo sa pananalangin para sa mga may sakit. Meron po ba ritong may sakit? Itaas nyo ang kamay nyo na mga nais may panalangin. Ilan dito ang baguhan sa kalagitnaan natin at nais nyong may panalangin? Yung hindi ko kayo kilala at estranghero ako, hindi ko kayo kilala. Sige, mga may sakit at nagdadalamhati na hindi ko kayo kilala. Kung ang Diyos ay Diyos, kung Diyos yan ang salitang ito na ipinangangaral ko, sinabi ni Jesus, ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Tama ba? Sabi ni Jesus, ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Higit pa rito ang gagawin ninyo, sapagkat ako'y paroroon na sa Ama. Ano yun? Mula sa pagiging tao, isang katawan, babalik ulit sa isang haliging apoy. Noong makatagpo siya ni Pablo sa daan patungong Damasco, ano siya? Haliging apoy. Tama ba? Tuloy nga. Ano siya sa panahon ngayon? Ano siya sa larawang yun? Sasabihin nyo, oh, sabi-sabi mo lang yan, kapatid na Branham. Kung yun talaga ang katotohanan ng Diyos, kung ito ang siyaring haliging apoy, siyaring Jesus Kristo na inaangkin kong ang Espiritu niya ay pumasok sa akin, hayat gagawin ito ang siyaring parehong mga bagay na ginawa niya. Sasangayon ito sa bawat salita na sinabi niya. Kahit ano pang kredo ang sabi-sabi ng mga makadenominasyon, bibigkasin ito ang kanyang salita. Kanyang sinalita ito. Hindi siya napigilan ng kawalan nila ng pananampalataya. Yung mga credo at denominasyon nila, hindi siya pumanig sa alinman sa kanila. Ipinangaral niya ang dinahaluang ebanghelyo na narinig niya mula sa Diyos. Tumayo siya mag-isa. Tunay, tumayo siya sa kalbaryo ni wala maski isa na nagnais tumayo sa tabi niya. Tumayo siyang mag-isa. Kung kayo'y makakaabot sa isang mahalagang katayuan, tatayo kayo para sa Diyos. Tatayo kayo mag-isa. Kayo mismo, hindi ang sanlibutan, hindi ang simbahan nyo, hindi ang denominasyon nyo. Kayo mismo, sa pagitan nyo at ng Diyos, hindi ko alintana anuman ang magagawa ng Branham Tabernacle ang gusto nilang gawin. Kung sa akin lang, ay gusto kong manampalataya sila sa Diyos. Gusto ko silang isama. Pero kung hindi, hindi ako makipagkompromiso sa kanila sa maliliit na bababaw nilang bagay. Tatayo ako para sa Diyos. Ang Methodist, anong gagawin mo, kapatid na Branham? Sa Trinitarian na Pentecostal, pinatunayan ko ng mahal ko sila. Pumunta ako sa kanila at naisugo sa Assemblies of God at sa Church of God. At kung ang oneness, di kasangayon sa oneness dahil yung sa kanila isang nakatayo, parang ganun. Siya nga po, si Jesus ay may Ama. Siya ay Diyos. Nagbabautismo sila sa pangalan ni Jesus. Nagbabautismo ako sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. Napakaraming mga Jesus, pero nag-iisa lang ang Panginoong Jesus Kristo. Kita nyo? Kaya hindi sa Jesus na pangalan, kundi sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. Yun nga'y Ama, Anak, Espiritu Santo. Panginoon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan. Anak, Jesus Kristo, ang Logos na lumabas mula sa Diyos sa pasimula. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hayan nga, oh, galak na galak ako para rito. Nagbubunyi talaga ang puso ko at ang malaman ng kanyang Espiritu, ang Espiritu na sumulat nitong salita, sumasang-ayon sa salita, pinapatunayan ang daluyan ng buhay, pumapasok ito, inihahayag ang sarili, sumainyo ang Diyos, ito'y si Jesus Kristo na anak ng Diyos, sinaysay ko ang katotohanan tungkol sa kanyang salita. Ngayon, kayo na mga taga rito sa tabernakulo, ipapanalangin ko kayo sa ibang pagkakataon. Atrasado na kasi tayo. Ako'y medyo napahaba ng konti. Inaasahan ko na may mangilan-ilan na babautismuhan. Tingnan nyo, kung narito ang Espiritu Santo, tayo kanyang pagagalingin kayo. Gusto ko nga mga baguhan sa pintuan natin na may sakit at nagdadalamhati. At ngayon, kung ang sinabi ko ay katotohanan tungkol sa Diyos, at ang mga taong ito ay sinabi ang totoo, na hindi ko sila kakilala, at sila ay may sakit at nagdadalamhati, kung nananatili pa rin parehong Espiritu Santo, hayat kanyang maihayag ito sa akin. Kung yun pa rin ang parehong Espiritu Santo, at konektado ito sa parehong ibaba ng puno rito na kinainan ng uod, pero may munting piraso pa ng balat ng kahoy na tumutugay-gay pa ibaba roon, na idinudugtong ito roon, gagana at gagana yun, gaya ng ginawa nun sa ibaba roon. Sasabihin ng mga kredo ng iglesia, oh, di naman tama yan. Pagbabasa yan ng isip, ang diablo yan. Panguhula yan ng kapalaran. Ganon na ganon ang ibinintang nila noon sa kanya. Kung binansagan nila ang Panginoon ng bahay na Beelzebub, gano'n pa kaya ang itatawag nila sa kanyang mga lagad? Tama, hindi nun mapipigil. Lumalala pa nga, nagtutuloy-tuloy para lalo. Ngayon, siya pa rin ba'y Diyos? Siya pa rin ba'y siya rin kahapon ngayon at magpakailanman? Kanya bang tinutupad ang kanyang salita? Tinutupad nga niya. At ipinamamanhi ko sa bawat isa sa inyo, kung hindi pa kayo nababautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, hindi pa nababautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, hindi ko alintana anuman ang sabihin ng matanda niyong iglesyang basaan, isa yung denomini, at marami akong nakilalang kalalakihan na pinatuloy ko sa silid ko, at para pag-aralan, sa mga kalalakihang ito, sinasabi ko, tuloy kayo sandali, ipakita mo sa akin kung saan yung pagbabautismo niyo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, kung nakabata yun sa kasulatan. At kapag nasusukol na siya, sasabihin, alam ko naman ito, kapatid na Branham, pero huwag mo naman akong ilantad ng ganito. Kita nyo, sasabihin ko, pagtibayin mo ang doktrina mo, magpakita ka sa akin maski isang dako, lahat sa Biblia, sila, may mga nagbabautismo pa nga ng walang pangalan, kaya't kinailangan nilang lumapit at magbabautismo muli bago nila makamit ang Espiritu Santo. Ilan ang nakakalam nun? Binagtas minsan ni Pablo ang hilagang baybayin ng Epeso. Nakasumpong siya roon ng mga Baptist. May mainam silang pastor. Isa siyang abogado na napagbagong loob, si Apollos. Tapos sinabi ni Pablo sa kanila, natanggap niyo na ba ang Espiritu Santo simula ng manampalataya kayo? Sabi nila, ni hindi namin alam na may Espiritu Santo pala. Sabi, kung ganon, paano kayo nabautismuhan? Ang sabi sa King James, sa ano? Pasahin niyo sa original. Ang sabi, paano? Sa ano? Pareho rin ang ibig sabihin. Paano kayo nabautismuhan? Sagot nila, nabautismuhan kami ng kay Juan, yung lalaki na nagbautismo rin kay Jesus. Mainam na bautismo ngayon. Lumusong sa tubig, yung siya rin nagbautismo, si Juan. Bueno, sabi ni Pablo, hindi na yan ubra. Hindi na yan mabisa pa. Dumating na siya, naipako na sa krus, dahil nagbautismo si Juan ukol sa pagsisisi. Hindi sa ikapapatawad ng mga kasalanan na sinasabing dapat kayong manampalataya sa kanya na parating. Kay Jesus Kristo. At noong marinig nila ito, lumusong sila sa tubig at nagpabautismo muli sa pangalan ni Jesus Kristo. Tapos ipinatong ni Pablo ang mga kamay niya sa kanila. Tumating ang Espiritu Santo sa kanila. Sila'y nagpropesiya at nagsalita sa iba't ibang wika. Tama ba? Ipinamanhik ni Pablo sa mga kalalakihan na iyon na nabautismuhan sa siyaring lalaki na nagbautismo kay Jesus. Sinabihan sila na kailangan nilang magpabautismo uli dahil hindi sila nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus. May karapatan ako para sabihin ang siyaring bagay. Ito'y parehong doktrina. Ngayon, anong sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia 1:8? Ngayon, yun ang ginawa niya. Ilan ang nakakaalam na yan ang katotohanan? Sabihin niyo, Amen. Tapos sabi niya, kung may anghel mula sa langit, lalo na kung mga ngaral mula sa isang iglesia o isang denominasyon, kung may anghel mula sa langit na natarating at mga ngaral ng ibang ebanghelyo maliban dito, siya'y masumpa. Gaya ng nasabi ko na noon, etong sasabihin ko uli, datapot kahit man kami o isang anghel mula sa langit, ang mga ngaral ng ibang ebanghelyo maliban dito na inyong napakinggan na. Nakita niyo na yung dako na kinain ng uod mula rito? Kita niyo, ano ba't kung may anghel na mga ngaral ng ibang bagay maliban sa kung ano ito? Siya'y masumpa. Tama, masumpa siya. Huwag niyo siyang papansinin. At kung may pastor, kung may misyonero, kung may ebanghelista, o sino pa man na magtatangkang ipamanhik sa inyo, na mabautismuhan kayo sa ibang paraan, maliban sa pangalan ni Jesus Kristo, hayaan niyong sabihin ko, gaya ni Pablo, siya'y masumpa. Kung may magsasabi sa inyo, makipagkamay lang sa mga ngaral at matatanggap nyo na ang Espiritu Santo, siya'y masumpa nga. Dahil ang Espiritu Santo ay isang kapanganakan. Ang gusto nila'y gawin nito sa ganang sarili nilang sikap. Alam ni naman, gaya ng nasabi ko na noon na ang isang kapanganakan ay isang gusgos, hindi mahalaga kung saan man ito. Kung ang panganganak ay sa kamalig, gusgusin ngayon. Kung sa loob man ng isang bahay, gusgusin pa rin. Kung sa loob man ng ospital, sa loob man ng kulay rosas na napapalumuti ang silid, hayat gusgusin pa rin. Ang isang kapanganakan ay gusgus sa tuwi na. At walang pinag-iba ang bagong kapanganakan. Gusgus ito, iyak at pagbuha, pag-ingit, pagkautal-utal ng mga labi, at lahat na ng uri ng pwedeng mangyari, gusgus nga, pero nagdadala ito ng buhay. Yun lang ang tanging paraan para may sakatuparan nyo ito. Huwag niyong kunin ang pakikipagkamay o paglalagay ng pangalan nyo sa kung anong iglesia. Natatayo kayo at magsasabi, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa at kay Jesus Kristo na anak sa banal na simbahang Romano-Katoliko at sa kasamahan ng mga santo. Kung gano'n ang gagawin nyo, sumasaksi lang kayo na kayo'y spiritualista. Ano man pakikipag-ugnay sa mga patay, wala kong pakialam anuman ito. Yun ay sa Diablo. Ay isa lang ang tagapamagitan sa Diyos at mga tao. Yun ay ang tao na si Jesus Kristo. At hindi siya patay, pagkos siya'y buhay. At narito siya ngayon, siya'y bumangon mula sa patay. Lahat ng mga katolikong santo at protestanting santo at kung ano pa, ay patay at nasa libingan. Marahil nasa kalwalhatian sila. Kung sila'y mga banal, sila'y naroon. Hindi mahalaga kung nasaan sila. Kung sila'y makikipag-ugnay sa kanila, tunay na nilalabag niyo ang mga batas ng Diyos at kinaugnay ang Diablo. Hindi isang banal. Tunay nga, yan mismo ang sabi ng Biblia. Kinain niyo ng tipaklong din, pero ipanunumbalik ito ng Diyos pabalik sa isang tunay na nabubuhay na Espiritu ng Diyos na hindi nakikipag-ugnay sa kung sinong Saint Jude at Santong Ganito at Santong Ganon at Santa Cecilia at lahat ng iba pa. At kung sino pa sa mga santo na ito, ang Espiritu ni Jesus Kristo ang babalik at maghahayag sa kanyang sarili at gagawin ang sariling bagay. Aking ipapanauli, sabi ng Panginoon, at pinasasalamatan ko ang Diyos sa araw na ito dahil sa iglesyang nagsangarito. May munting buhay na musbong dyan. Inihayag nito ang kanyang sarili. Ipapanauli ng Diyos ang ganap na iglesia pabalik sa tama nitong sukat bago ang pagparito ng Panginoon. Panginoong Yesus, sa iyo po ang gawain. Ang responsibilidad po lamang ay sa iyong salita na ipangaral ito. Ngayong na ipangaral na po, nasa iyong mga kamay na ito, Panginoon. Dalangin ko po sa pangalan ni Kristo na iyong tatanggapin ng mga bagay na ito. At sa liwanag na ito'y ipinangaral, Panginoon, nawa kung may saloobin na nasaktan, naway mapagaling ng balsamo ng galaad, nawa sila, Panginoon, na nakaupo rito na nawisikan, nabuhusan, o inilubog sa tatlong Diyos, mabunsod nawa na makita nila ang pagkakamali nila, Panginoon. Hindi ko kahit na gaano ko pang puspos ang ipangaral. Ayan po mismo na ikaw ay nangaral noon at ginawang siyang bagay at sa kabila noon ay bulag ang kanilang mga mata. Walang makalalapit sa akin maliban na palapitin siya ng aking ama at kayong nangaral ka at nagpamalas noon ng mga himala at pinatunayan pa mismo na ikaw ang Mesiyas. Pero sa kabila noon ay di pa rin sila makasampalataya dahil sinabi na ni Isaias na magkakaganon nga sila. At marahil idaragdag ko lang po ito na sa panahon ngayon, kayong ika'y nakagawa na ng napakaraming bagay, iyong inilahad na ang tunay mong salita. Tinala na ito pabalik sa apostolikong pundasyon. Inilapag ito bilang hamon na ito ang katotohanan. At pagkatapos, bumalik ka na itinataguit ito at nagpamalas ng siyang mga himala na iyong ginawa nung narito ka sa lupa. Ano pong nangyari? Di nila magawa dahil sinabi ni Pablo sa pamamagitan ng Espiritu, gaya ng sinabi noon ni Isaias, sila'y magiging matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan kaysa sa maibigin sa Diyos, walang paglulubag, palabintangin, walang pagpipigil sa sarili, at hindi maibigin sa tama, na may anyo ng kabanalan, na dapat tinatanggihan ng kapangyarihan niyaon, layuan ninyo mga ito. Panginoon, dalangin ko na iyong yahayag ang iyong sarili at ibunsod ang iyong salita na mabuhay sa kalagitnaan namin ngayon, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Kung iyo pong gagawin ito, Panginoon, lahat sila'y sasampalataya. Lalakad kami mula sa tabernakulong ito ngayong umaga na nananampalatayang ang kaluluwa namin iniligtas na. Kung iyo lamang ipapadala ito sa kanila, Panginoon, at mangusap sa bawat puso, habang sinasaksihan namin ang iyong espiritual na pagkilala, mabunsod nawa ang Espiritu Santo, ang tunay na buhay ng Diyos na pumarito sa munting bahagi na ito ng sanga na naiwan. O Panginoon, pagkaloban mo po ito ng sigla sa pamamagitan ng iyong Espiritu, nawa ito, ito'y magpapatotoo, Panginoon, magpapatotoo na ang salita mo ay tama. Bawat tao ay sinungaling, Ikaw ang katotohanan. Gaano man karami ang tumalikod laban dito, kung kailangan man ng pagkamartir, kailangan ng pagkatiwalag, kailangan ng mga gawaing kampanya, kung saan isang tao lang ang gagamitin at titindig sa ang mga kaawa-awang anak ng Diyos, lalabas at lalabas sila ano tanuman, kahit na ano pa, sila'y paparito ano tanuman para makapakinig. Pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, sa estranghero hindi sila susunod ang iyong tinig, yung paraan na tinawag nito ang iyong mga tupa sa unang pagkakataon. Ito'y tatawag muli, at sa isang estranghero hindi sila susunod kung ang iyong tinig na tumawag sa iyong mga tupa ay magsabi ng magagsisi ang bawat isa sa inyo, at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo, dininig nga ito ng iyong mga tupa. Dirinig sa siring bagay ang iyong mga tupa sa panahon ngayon. Kung may magsabi, oh, nakut, nakut, antikristong bagay yan. Magpabautismo kayo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sa isang estranghero ay di sila susunod. Makikilala nila ang iyong tinig. Pamatsyagan nila ang iyong mga gawa. Dalangin ko, Ama, na iyong ipagkakaloob ang lahat. Nagsalita na ang iyong tinig. Naway ang iyong mga gawa na ang sumunod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, kaibigan, kumikilos na ang Espiritu Santo. Ngayon, tatalikod lang ako sa mga tagapakinig dito. Ngayon, di ko po isasali ang taga rito sa tabernakulo. Siguro ay sa gawin rito ako titingin. Di ko po isasali ang mga taga rito sa tabernakulo. Ang gusto ko po ay kayo na hindi pa nakakaparito noon, o kayo na alam na hindi ko kayo kakilala, mga tagalabas ng bayan, itaas niyo uli ang mga kamay niyo para makita ko kung nasaan kayo na mga may sakit. Hayaan niyo ang Espiritu Santo na kumilos ngayon. Ngayon, kayo po, hindi ko kayo kakilala. May mga prayer card pa kayo? Namigay pa sila ng prayer. Kanilang nahipo. At hayaan niyong gawin pa niya ng dalawang beses. Sabi ng Biblia, sa bibig ng ilang mga saksi, dalawa o tatlo. Tama ba? Dalawa o tatlong saksi na pagtitibayin ng bawat salita. Kukuha ng dalawa o tatlo sa inyo, tapos ang lahat na ng iba pa sa inyo ay sasampalataya. Ano man ang pangangailangan nyo, sampalatayanan nyo mismo ngayon. Sasampalataya ba kayo? Kung kanyang ipangyayari, itaas nyo ang kamay nyo, sabihin, aking pananaligan sa pamamagitan ng pananampalataya, itataas ko lang ang kamay ko. Sasampalataya ba kayo? Itaas nyo ang mga kamay nyo, lahat ng narito. Ilan dito magsasabi, hindi ko pa ito nasaksihan noon. Aking pananaligan ito sa pamamagitan ng pananampalataya rin. Itaas nyo ang kamay nyo, sabihin, pananaligan ko sa pamamagitan ng pananampalataya. Tumingin kayo rito. Ngayon, nakikita nyo na kung saan ako nakatayo. Ito ang hamon dito. Ngayon, kung siya ay Diyos, kanyang iyahayag ang sarili niya. Kung hindi ito katotohanan, kung ganon, ako isang sinungaling at isang bulaang propeta. Huwag na kayong pumunta para pakinggan ako uli. Dahil lalabas na isang bulaang propeta lang pala ako. Ako ngay sumasaksi kay Kristo na hindi ganoon. Hindi niyo pwedeng gawin at patunayan ang katuruan na aking lumapit ka, tagarito ka sa tabernakulo, hindi po bagi ng nakaupo ka riyan na nakataas ang kamay mo, may suot na puting sombrero, ganun nga, tagarito ka. Kita mo, nang makita ko yun, inahatak ng mga tao pangitain na yun. Nakikinita ko itong naroon sa ibabaw nila mismo. Pero naghihintay lang ako sa isa na hindi ko kakilala. Heto, ikaw na taga rito sa tabernakulo. Yang ginang na nakataas ang panyo mo ng pagganito, nakaupo sa banda rito. Taga saan ka? Ikaw ba'y tagalabas ng bayan? Tumayo ka pan sumandali. Habang nakaupo ka riyan na nananalangin, may kung anong kakatwang pakiramdam ang lumukob sa iyo, bigla na lang. Yun ang anghel ng Panginoon. Ngayon, nakatayo siya sa tabi mo ngayon. Ngayon, may kung anong bagay na nahipo mo siya. Hindi ko alam kung ano, pero taga-ibang bayan ka. Maaaring taga Louisville ka, o Tennessee, o taga saan ka man. Hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Pero kung iyahayag niya sa akin kung ano yung ano mo, yung lihim ng puso mo, iyahayag ang iyong inaasam o bagay na iba. Kasampalataya ka ba? Tatanggapin ang salita, gagawin ang lahat ng sadyang. Ngayon, kayong lahat na nakatingin sa babae ay makikita nyo. Ngayon, mabunsod nawa ang Espiritu Santo. Kung siya'y nananatili parang Espiritu Santo, hayaang ihayag niya ito. Huwag kang matakot. Siya ay Diyos. Tinutupad niya ang kanyang salita, bawat salita. Ang babae po'y pinahihirapan ng pagkabagabag. Isang kondisyon sa nerbyo. Tama, itaas mo ang kamay mo. May sakit ka rin sa puso. Siya nga, bagbag na puso. Mas kumikirot kapag nakahiga ka, na parang mas dumadagan sa'yo. Naoperahan ka. Hindi pa gumagaling ang naoperahan na yon. Ganun nga, hindi ba? Hindi ka taga-Ohio. O, taga-Ohio ka, taga-Ohio ka. Siya nga po, may bigat ka sa puso mo. Isang dalagita o kung ano, anak mong babae na nawawala. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, humayo ka, tanggapin mo ang hinihiling mo, ginang. May nahipo ka. Sumasampalataya ka ba? Sino pa po ang nagtaas ng kanilang mga kamay? Dito, nananampalataya ka ba na kayang ihayag sa akin ng Diyos ang lihim ng iyong puso? Nananampalataya ka ba na iyan ang siyaring Diyos na ipinapangaral ko ngayong umaga? May itin na anino ka sa ibabaw mo? Cancer ito. Nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Nananampalataya ka? Sige, Ginoo. Kung ganoon, bumalik ka sa Ohio kung saan ka nang galing. Lebanon, bumalik at maging maayos na ang lagay na nananampalataya sa Panginoong Yesus Kristo. Humayo ka, manampalataya. Itong munting binibini rito, medyo may kung anong pamamantal siya sa balat. Tumayo ka, iha. Sumasampalataya ka ba? Medyo nabigla ka, hindi ba? Bueno, ito'y malalampasan mo yan. Magiging maayos ang lagay mo. Nakikita kita sa kalaunan. Umuwi ka na't maging magaling na. Sino uli yung tumayo mga ilang minuto pa lang ang nakalipas? Isang lalaki diyan sa likod na tumayo. Sa kung saan, ikaw na nakataas ang kamay, tumayo ka. Nananampalataya ka ba na kayang sabihin sa akin ni Jesus Kristo kung anong suliranin mo? Tinatanggap mo ba? Sasampalatayanan mo bang mawawala na yung bukol sa leg mo? Ang asawa mong babae nakaupo riyan sa tabi mo, pinahihirapan siya ng sakit na nerbiyos. Siya nga rin, taga-Ohio kayong dalawa. Ipatong mo ang kamay mo sa kanya diyan, kapatid. Panginoon, gumaling nawa sila, makauwi nawa sila sa kanilang tahanan na nagbubunyi at maayos ang lagay sa pamamagitan ni Jesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang katabi mo, panghawakan mo ang salita ko. Ang salita ng Diyos ang sinasaysay ko sa iyo. Sinasampalatayanan niyo na ba ito ngayon? Lahat ng sumasampalataya magsabi ng Amen, nahayag ng salita. Ito ang katotohanan. Ngayon, iyukun niyo ang mga ulo niyo. Panginoon, dumudulog po ako sa iyo sa pangalan ni Jesus na nananalangin para sa mga narito. Atrasado na po, Panginoon, at talagang mas huli na po kaysa sa iniisip namin. Ang pagparito ng Panginoon ay nalalapit na. Dalangin namin na ang iyong mga kaawaan ay mapaabot. Ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon, ang kanilang kagalingan. Kinukundin ako ngayon ang Diablo sa liwanag ng salita ng Diyos na siya ang anak ng Diyos na si Jesus Kristo, na anak ng Diyos ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, na ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Kristo ang tamang